Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme štvrtok 12. marca roku 2026. Meniny má Gregor, gratulujeme. No a pozrieme sa aj do histórie. Tento deň, teda 12. marca roku 1822, sa narodilo v Závare vydavateľ, publicista Jozef Karol Viktorín, ktorý svojim dielom Konkordia prispel k jazykovému zjednoteniu Slovákov. V roku 1821 zomrel v Ružomberku spisovateľ, publicista, prekladateľ a lekár Dušan Makovický, známy ako osobný lekár veľkého ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého a šíriteľ jeho duchovného odkazu. Jeho najznámejším dielom sú Jasnopolianske zápisky. No a v roku 1924 v Bratislave sa zišlo zakladajúce zhromaždenie spoločnosti Slovenského vlastivedného múzea. Za jej predsedu bol zvolený architekt Dušan Jurkovič. Poďme do reality. Dnes je zvolaný výbor ku kríze v kultúrnych inštitúciách na 13. a v Belgicku je celoštátny štrajk. Sú zrušené lety z Bruselu. Neodletíte odtiaľ, milí europoslanci. Vláda na teraz ukončila sériu evakuačných letov z Blízkeho východu. Posledný let sa konal včera z Dubaja. V rámci 17 repatriačných letov priviezli vládne špeciálne celkovo 811 ľudí, z toho 617 Slovákov. Podľa aktuálne dostupných informácií sú letecké linky postupne obnovované zo Spojených arabských emirátov, Saudskej Arábie, z Ománu i Jordánska, ako aj z dovolenkových destinácií v juhovýchodnej Ázii, tvrdí rezort zahraničných vecí. Čiastočne uzatvorený vzdušný priestor má ešte Katar, úplne uzatvorený Kuwait a Bahrajn, kam nie je možné organizovať ani repatriačné lety. Robert Fico po rokovaní vlády neohlásil opatrenia proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Slovnaft, ktorého zástupcovia sa zúčastnili na schôdzke kabinetu, podľa neho budú mať 5 dní na držanie samoregulácie. Potom ceny spolu vyhodnotia. Inými slovami, Slovnaft, ktorý je na Slovensku dominantným hráčom na trhu s pohonnými hmotami, bude za ceny zodpovedať sám. Premiér povedal, že na Slovensku pohonné hmoty zdražili menej ako v iných štátoch. Sťažoval sa, že Slovensko na rozdiel od iných štátov čelí dvojakému úderu, a to zastaveniu dodávok cez družbu a aj dôsledky vojny na Blízkom východe. Fico zo zastavenia dodávok znovu obvinil ukrajinského prezidenta. Slovnaftu minulý mesiac vláda schválila pôžičku 250 000 tón ropy zo štátnych rezerv, ktorú už začal využívať. Vláda schválila dokument k projektu nového potrubia Dany, ktoré prepojí rafinérie Slovnaft a MOL. Potrubie medzi mestami Šahy a Sázas-Hlombata má byť dlhé 127 km a prepravovať bude naftu a benzín. Vznikne tak prepojenie medzi maďarskou rafinériou a existujúcim produktovodom na slovenskom území. Bude môcť prepraviť 1,5 milióna tón palív ročne. Cieľom projektu je posilniť energetickú bezpečnosť Slovenska a nahradiť drahšiu železničnú dopravu palív riešením, ktoré je 7-krát lacnejšie, rýchlejšie a ekologickejšie, tvrdí materiál. Maďarský portál informuje, že ide najmä o vzájomné zásobovanie medzi rafinériami skupiny MOL. Konkrétne projekt počíta s tým, že minimálne 1 000 000 tón dízlového paliva ročne pôjde zo Slovenska do Maďarska, čo je významná časť maďarskej spotreby. Nahradí veľkú časť dopravy, približne 1,5 milióna tón železničnej prepravy ročne a približne 200 000 tón lodnej dopravy na Dunaji. Portál rovnako píše, že kladenie potrubí a súvisiace práce budú dokončené v prvom štvrť roku 2027. Kamil Šaško odmieta, že by za rozhodnutím odmietnúť aktualizované medzinárodné zdravotnícke predpisy stál Peter Kotlár. Ani raz a ani sekundu som na túto tému nehovoril ani s pánom Kotlárom, ani zo mňa nikto na mňa nevplýval, povedal minister s tým, že rezort reagoval na pripomienky rezortu spravodlivosti a nezávislé stanoviská právnických fakult. V automobilovom priemysle nám hrozí prepúšťanie, upozorňujú odborári. Dôvodom sú reštrukturalizácie, optimalizácia výroby a aj rastúca automatizácia. Niektoré pracovné miesta vplyvom nových technologických požiadaviek postupne zanikajú alebo ich nahrádzajú roboty. Za jeden z významných vplyvov označila aj globálnu konkurenciu, keďže európsky trh podľa nej čelí tlaku lacnejších tovarov z krajín mimo únie, kde neplatia také prísne environmentálne pravidlá ako v Európe. To podľa odborárov znižuje konkurencieschopnosť výrobcov v regióne. Opozičné hnutie Olajno kritizuje vládu za povolenie preletov amerických vojenských lietadiel cez vzdušný priestor Slovenska počas konfliktu na Blízkom východe. Čo tak sa začítať do tej zmluvy DCA? Milí páni a dámy, za ktorí ste dvihli volajne ruku, čo? Predseda hnutia Igor Matovič vyhlásil, že povolenie preletov predstavuje faktickú podporu vojenskej operácie. Je to rovnaký typ pomoci, ako keď niektoré krajiny poskytujú svoje základne na vojenské operácie. My sme poskytli vzdušný priestor. Podľa politikov vládny kabinet argumentuje tým, že ide o lety v súlade s dohodou o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. Dajme si Euromordor, prichádzajú odtiaľ správy, pri ktorých minimálne musíte dvihnúť obočie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Feizerová vyhlásila, že stanovenie stropu ceny ropy by mohlo obmedziť príjmy Ruska. Zároveň však podotkla, že aktuálne nie je čas na uvoľňovanie sankcií voči Rusku. Toto nie je čas na uvoľňovanie, napísala v príspevku na sieti X, potom ako telefonovala s lídrami G7, aby prediskutovali vplyv vojny s Iránom na trhy s ropou a plynom. No a predsedníčka okrem toho varovala, že návrat k ruským fosílnym palivám by bol pre Európu strategickou chybou. Reagovala tak na rastúci tlak časti politikov a verejnosti, ktorí v súvislosti s vysokými cenami energií navrhujú zmierniť súčasnú energetickú politiku. Podľa nej by však takýto krok zaznamenal opustenie dlhodobej stratégie znižovania závislosti od Ruska a oslabil by energetickú bezpečnosť Európskej únie. Chápete? V prejave v Európskom parlamente zároveň naznačila, že Brusel pripravuje nové opatrenie na stabilizáciu cien energií. Blokovanie Hormuzského prielivu neodôvodňuje zrušenie sankcií voči Rusku, tvrdí Emmanuel Macron. Vyzval lídrov G7, aby konali s cieľom obnoviť plavbu cez tento záliv, o ktorom Irán vyhlásil, že nedovolí, aby cez zem prešiel čo i len liter ropy. No už, milý Macron, chcel by som vidieť, ako to zabezpečíš. To fakt by som chcel vidieť. Hej? Francúzsko zo skupeniu G7 aktuálne predsedá a na videokonferencii jeho lídrov Macron povedal, že je dôležité koordinovať spoločné kroky, aby sa čo najskôr zabezpečilo obnovenie slobody plavby vo všetkých štátoch. Potrebné je podľa neho spolupracovať s tretími stranami, aby sa zabránilo akýmkoľvek obmedzeniam vývozu ropy a plynu. Vyzdvihol aj rozhodnutie Medzinárodnej agentúry pre energetiku uvoľniť núdzové zásoby ropy v objeme 400 miliónov tón a uviedol, že to zodpovedá 20 dňom vývozu tejto suroviny cez Hormuzský prieliv. Maďarská delegácia odcestovala do Kieva na inšpekciu ropovodu Družba. Podľa Budapešti sa pridalo aj Slovensko. Družbou neprúdi ruská ropa do oboch krajín od 27. januára. Slovensko a Maďarsko tvrdia, že ropovod nie je poškodený. Štátny tajomník Maďarského ministerstva energetiky Gábor Cepek, ktorý delegáciu vedie novinárom na maďarsko-ukrajinskej hranici, povedal, že cieľom je presadzovať čo najrýchlejšie obnovenie dodávok ruskej ropy do Maďarska ropovodom. Maďarská misia vraj nemá na Ukrajine žiadne oficiálne postavenie, žiadne rokovanie s ňou nie je naplánované a jej členovia pricestovali ako turisti, uviedla v reakcii ukrajinská diplomacia. Španielsko trvalo sťahuje svojho veľvyslanca z Izraela. Ide o najnovšiu diplomatickú eskaláciu medzi krajinami po španielskej kritike americko-izraelských úderov proti Iránu. Vyslanectvo podľa španielských médií bude riadiť charge d'affaires. Izraelské veľvyslanectvo v Španielsku tak funguje už od vlaňajšieho mája, keď krajina stiahla svojho veľvyslanca na protest proti rozhodnutiu Španielska uznať palestínsky štát. Iránska armáda oznámila, že v ďalšej fáze vojny sa zameria aj na ekonomické centrá a banky v krajine Perského zálivu. V krajinách no a zoznam budúcich cieľov Iránu zahŕňa aj regionálne pobočky viacerých amerických technologických spoločností pôsobiacich na Blízkom východe vrátane Amazonu, Google, Microsoftu, IBM či ďalších. Spoločnosť Amazon minulý týždeň oznámila, že dve jej dronové útoky. Iránsky prezident Pezeškian stanovil podmienky na možné ukončenie vojny s Izraelom a USA. Uviedol, že jediným spôsobom, ako zastaviť boje, by boli medzinárodné záruky zabezpečujúce trvalé ukončenie všetkých útokov. Pezeškian v príspevku na sieti X vyzval aj na vojnové reparácie a deklaroval, že legitímne práva Iránu musia byť uznané. Po smrti Chameneiho, ktorý zahynul 28. februára v prvý neobjavil na verejnosti, čo vyvoláva špekulácie o jeho zdravotnom stave. Trump je satan a najhlúpejší americký prezident, vyhlásil poradca iránskeho duchovného vodcu Yahya Rahim Safai, bývalý veliteľ revolučných gárd a vojenský poradca zosnulého Aliho Chameneiho, dodal, že Izrael bude zničený. V regióne Blízkeho východu vedľa seba nemôžu Izrael a Irán existovať. Môže zostať iba jeden z nich a ten, kto zostane, je Irán. A ten, kto bude zničený, je samozrejme sionistický režim, vyhlásil. Trumpa označil aj za najskorumpovanejšieho amerického prezidenta. Desiatky demokratických senátorov žiadali od Trumpovej vlády odpovede na množiace sa dôkazy o tom, že dievčenskú školu v Iráne zasiahli USA. Februárový útok si podľa iránskych médií vyžiadal životy najmenej 168 detí a 14 učiteľov. Stanica CNN s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s predbežnými závermi aktuálneho vojenského vyšetrovania uviedla, že americká armáda inštitúciu zasiahla omylom, pravdepodobne vplyvom zastaralých informácií o nedalekej námornej základni. Ak sa potvrdí, že za útokom stoja Spojené štáty, pôjde o jednu z najtragickejších udalostí s civilnými obeťami, ktorú americké vojenské operácie za posledných 20 rokov spôsobili. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že sme vyhrali vojnu s Iránom. No, Spojené štáty zostanú v boji, aby dokončili svoju misiu. Nikdy nechcete príliš skoro povedať, že ste vyhrali, ale vyhrali sme, povedal Trump na zhromaždení v Hebrone v štáte Kentucky. V prvej hodine bolo po všetkom, nechceme odísť prískoro však, povedal Trump, musíme dokončiť prácu. No a okrem iného vyhlásil, že v Iráne už nezostalo prakticky nič, na čo by mohli útočiť a vojna sa čoskoro skončí. Stane sa tak však podľa neho až v okamihu, keď sa pre koniec bojov rozhodne on sám. Uviedol to v čase, keď Irán útočí na lode v Hormuzskom prielive a keď sa objavujú informácie, že Irán začal v prielive klásť míny. Ešte trochu toho a onoho, kedykoľvek budem chcieť, aby sa to skončilo, skončí sa to, povedal Trump v krátkom telefonickom rozhovode pre web Axios. Vojna ide skvele, sme o mnoho vpred oproti plánu, spôsobili sme viac škôd, než sme považovali za možné a to je za pôvodne predpokladané 6-týždňové obdobie, dodal. Americký prezident v posledných dňoch opakuje, že väčšina cieľov už bola v predstihu dosiahnutá a že vojna sa čoskoro skončí. Podľa predstaviteľov Spojených štátov a Izraela však neexistuje žiadna interná smernica o tom, kedy by sa údery mohli skutočne skončiť. Izraelský minister obrany Katz vyhlásil, že vojna bude pokračovať bez časového limitu a tak dlho, ako bude potrebné, kým nedosiahneme všetky ciele a rozhodujúcim spôsobom v tomto ťažení nezvíťazíme. Izraelskí a americkí predstavitelia podľa Axiosu tvrdia, že sa pripravujú na najmenej ďalšie 2 týždne úderov. Vysoký iránsky predstaviteľ zase uviedol, že sa neusilujú o prímerie, ale o lekciu, ktorá USA a Izrael odradí od ďalších útokov. Americké spravodajské služby podľa Reuters zatiaľ nevidia iránsky režim na pokraji pádu, hoci Spojené štáty a Izrael pokračujú v rozsiahlých útokoch už takmer 2 týždne. Najnovšie hodnotenia vraj hovoria o tom, že mocenské jadro v Teheráne zostáva funkčné a bezpečnostný aparát si stále drží kontrolu nad obyvateľstvom. To platí aj napriek smrti ajatoláha, po ktorej prevzali vedenie dočasní lídri a duchovní údajne určili za nového najvyššieho vodcu syna Aliho Chameneiho. Zároveň sa ukazuje, že pád režimu by bez pozemnej operácie alebo masového vnútorného povstania zrejme nebol realistický. Ruský prezidentský vyslanec Kiril Dmitriev uviedol, že počas stretnutia americko-ruskej pracovnej skupiny pre ekonomiku na Floride diskutoval s americkými partnermi aj o prehlbujúcej sa globálnej energetickej kríze. Podľa jeho slov sa rozhovory týkali najmä vývoja na energetických trhoch a možných projektov, ktoré by mohli prispieť k postupnému zlepšeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. Dmitriev zároveň tvrdí, že viaceré štáty, najmä Spojené štáty, si začínajú viac uvedomovať význam ruskej ropy a plynu pre stabilitu globálnej ekonomiky. Kritizoval pritom sankcie voči Rusku, ktoré označil za neefektívne. Americký osobitný vyslanec Vitkov potvrdil, že delegácie diskutovali o viacerých témach a dohodli sa na pokračovaní a v kontaktoch. Trump by mal vyvíjať väčší tlak na Putina, nie na Ukrajinu, vyhlásil Zelenský. Ukrajinský prezident zároveň vyzval lídrov Európskej únie, aby pripravili náhradný plán, ak by Maďarsko a Slovensko zablokovali pôžičku vo výške 90 miliard eur. Trump svojimi vyjadreniami na adresu Zelenského opakovane naznačuje, že má väčšiu dôveru v Putinovú ochotu dosiahnuť prímerie, než v ukrajinského prezidenta. O Zelenskom Trump okrem iného hovoril ako o diktátorovi a obvinil ho z rozpútania vojny, hoci vo februári 22 vpadla ruská armáda na Ukrajinu. No, Ukrajina chce podľa Zelenského od USA i jasnejšie informácie o podobe možných bezpečnostných záruk, ktoré by zabezpečili budúci mier. Zelenský zároveň vyzval Európsku úniu, aby pripravila plán B pre financovanie Ukrajiny, keďže Maďarsko blokuje pôžičku vo výške 90 miliard eur a Slovensko takým krokom aj hrozí. Na otázku, či nezašiel príliš ďaleko pri vyslovení fyzickej hrozby voči Orbánovi, Zelenský odpovedal, že neverí, že diplomatické mlčanie je veľmi užitočné, pokiaľ ide o rokovania s maďarským premiérom. Ekonomické oddelenie, ceny ropy znova stúpli nad $100 po iránskych útokoch na tankery pri Iraku. Iránsky režim včera odkázal, že nedovolí, aby cez prieliv prešiel čo i len liter ropy a hrozil, že sa ceny ropy vyšplhajú na $200. Cena ropy Brent podľa posledných údajov narástla o 9% na $100.56 za barel, no a cena ruskej ropy typu Urals aktuálne stojí $85 za barel. Rubrika Šaškáreň. Bezpečnostná rada OSN v stredu prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán na okamžité zastavenie útokov na štáty Perského zálivu. Podľa nej sú porušením medzinárodného práva a predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Bezpečnostná rada v rezolúcii navrhnuté Bahrajnom požaduje okamžité zastavenie všetkých útokov Iránskej islamskej republiky proti Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábii, Spojeným arabským emirátom a Jordánsku. Za rezolúciu hlasovalo 13 členov rady, zdržali sa Rusko a Čína. Ale útoky Spojených štátov a Izraela na Irán tento text nespomína. Na čo? To je iné. No a ešte na záver zaujímavosť, pohľad do duše redaktorov denníka N. Aj takýmto témam sa venujú a ja som za to rád, aspoň sa pobavím každé ráno. Každý desiatý otec trpí popôrodnou depresiou. Odborníci vravia, že môže pomôcť. Rodičia hovoria, že keď sa narodí bábätko, prichádzajú o voľnosť, preto im pomáha, ak si nájdu čas pre seba. Môže to byť posedenie s kamarátmi pri káve alebo posilovňa. Dôležité je, aby na chvíľku vypli, hovorí Jana Karpalová-Mračková. Podľa mňa ten jeden z desiatich s popôrodnou depresiou má určite aj menzes.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne sa pozrieme na Slovensku. Hmla na chopku a minus 1 stupeň, ale celkovo slnečno v týchto chvíľach a aj teplo. 12 stupňov v Hurbanove a v Dudinciach, ale aj v Nitre. 10 v Gabčíkove, v Bratislave, v Kuchyni. Len 9 v Piešťanoch, 8 v Trenčine, ale 11 napríklad v Senici. 7 v Žiari nad Hronom, 9 v Prievidzi, 6 na Sliači, ale aj v Martine. 6 stupňov Celzia aj v Žiline, 8 v Liesku. 9,5 stupňa v Lučenci, 8,5 v Rožňave, 8 v Telgárte, 7 v Poprade. No a na východe najteplejšie v Kamenici nad Cirochou, kde je 9 stupňov, takmer 8 v Košiciach a v Trebišove, 5,5 stupňa v Prešove, 6,5 v Bardejove a Tisinec hlási len 4 stupne Celzia. Predpoveď hovorí, že bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď v horských oblastiach s rážky miestami. Výnimočne aj búrky sa môžu vyskytnúť. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov Celzia, na horách to bude okolo 4 stupňov a nebude fúkať, len slabý až mierny vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Čo je toto s tým, s tou depresiou?
No, že jeden z desiatich mužov, každý desiatý otec trpí popôrodnou depresiou. To čo je? Odkedy
čo to znamená?
No, máš popôrodnú depresiu.
Dočkaj, akože žena tvoja porodí a ty máš toho depresiu. Tak si ho nemal brať, nemal si robiť decko. Možno, keby som sa pozrel na tvoje ženu, ja by som mal depresie. Ako ste normálni? Však sa narodil nová ľudská bytosť, ktorá je 100% nezávislá na tebe. Ty nemôžeš mať depresie, ty debilko. Rozumiem, sa máš starať. To je tvoja psia povinnosť. No, tak nemaj deti, tak ak sa na to necítiš, ak si myslíš, že teda by si to nezvládol.
Ale už vôbec, že to niekto nazve popôrodnou depresiou, vám drbe v tom denníku, je naozaj. Chlap a popôrodná depresia, to už fakt menštrujú tí muži, alebo čo? Drodil ten chlap. Jakú? Lebo nemôže ísť na pivečko. Tak má popôrodnú depresiu, ty kokos. Ako vám drbe v tom denníku, je naozaj.
Poviem vám, mladým, to, čo som povedal aj našim deťom, jedno, rob si, čo chceš. Hej. Ty si len musíš uvedomiť. A to je jedno, či máš 20 alebo máš 35. Ako, nejaká svadba nič nezmení. Hej. Ako náhle sa ti narodí dieťa, tak v tej chvíli, hej, si musíš si dopredu uvedomiť, že v tej chvíli, ak to dieťa uzrie svetlo sveta, tvoj život, aký si ho poznal, dovtedy skončil na dobro. Koniec. Aj keby si sa v tej chvíli vykašľal na tú babu, na tú manželku a ušiel by si, tak aj tak budeš platiť, čo si predtým nerobil. Tvoj život proste ten, aký si poznal, skončil. Hej? A ja viem, a mnohé ženy aj chlapi si myslia, že ovšak dobre nejak a toto a skamarátne a neviem čo. Nie, môj zlatý, tvoj život skončil taký, aký si poznal. Hej. Len buď na to pripravený, to je celé. A si nemyslíš, že teraz čo? Akože, že čo? Že to dieťa, ako čo, samé sa bude starať? Alebo čo? Hej. No, toto je chore. Mám technickú a musím...
No poď.
Včera mi prišlo plno e-mailov, že nemajú prístup na telku. A ja som to urobil všetko. A nemali ste. Hej, už máte. Hej. A my sme minulý mesiac sa menil systém. Maťo vytvoril nový systém. A ja ako som bol zvyknutý roky rokúce ísť do starého systému, tak som aj teraz išiel do starého systému a tam som všetko urobil. Hej. A jeden by mohol povedať, že je to moja vina. Ale to nie je bola moja vina, ja vám to hneď vysvetlím. Maťo mi mal zakázať prístup do starého systému. Hej? A neurobil to. Lebo keby mi zakázal ten prístup, ja automaticky idem do starého systému, nefunguje, tak mu volám a on by mi povedal, vieš, ale už musíš v novom systéme. Čo som vedel pred mesiacom, teraz som už samozrejme na to zabudol. No nevadí, už som mu povedal, nech ma tam zakáže, ma tam zakázal a celé to je zosynchronizované, takže malo by to fungovať. Hej. Takže ono to urobené bolo, len to nebolo oživené, ale od včera po obede by malo byť všetko v poriadku. Pustíme si mladého pána Gluka.
No daj.
Poďme na vec. No. No, a prečo je potichu? By ma zaujímalo. Prečo je, z akého dôvodu je potichu? Ja už viem. Vieš prečo?
Prečo?
Nevyťahol som šabu. Ale už by to malo ísť.
Nemyslel som si, že sa dožijem niekedy toho, aby našu tragickú protislovenskú opozíciu deklasovala práve televízia Markíza jednou reportážou. Priatelia, všetci viete, čo za nezmysly natárali Šimečka, Gröling a ďalší neboráci z opozície o drahých cenách benzínu na Slovensku, za ktoré môže vraj Fico. Všetkými desiatimi oslavovali ideologické hlúposti Európskej únie o odpojení sa od ruských energií. Najviac ma zabila staronová predsednička KDH, pani Lexman.
Ruská ropa je pre Európsku úniu
nebezpečný zdroj, pretože vieme, že nie je spoľahlivý, dlhodobo už nebol spoľahlivý a od takýchto nespoľahlivých zdrojov sa treba odstrihnúť, treba diverzifikovať, aby sme neboli závislí od jedného nedemokratického, totalitného, nepredvídateľného agresora.
Pani predsednička...
Bože, ona je hlúpa.
Počúvaj, ako neviem, čo fetuje táto ženská, alebo na čom fičia, alebo čo sa je v tom Bruseli. Hej. Ale jasne, totalitný zdroj. Lebo Saudská Arábia, to je výkvet demokracie. Európska únia, v ktorej si ty, tvoja osoba a to, ako funguješ, je tiež výkvet demokracie. Ty budeš niečo rozprávať. Rozumieš? V totalitnej, zasratej, nacistickej Európskej únii si a ty mi budeš rozprávať niečo o nejakej totalite. Hej? A čo to má čo spoločné? Ja som si stále myslel, že Rusi boli spoľahlivý dodávateľ. Akurát to prechádzalo cez Zelenského. Hej?
Mm-hmm.
Rozumieš? A toto je schopná, ale vidíš, že kokce, lebo nevie, proste máte floskule, proste na nič ideme. Poďme, pán Gluk, ďalej.
Čka Lexmana si myslela diktátora Zelenského, ktorý áno, keď sa mu zachcelo, nám zastavil aj plyn, aj ropu a spôsobil nám obrovské škody. Ale to nikomu z našej Zelenského úderky v slovenskej opozícii neprekážalo. Naopak, tí neboráci mu ešte tlieskali. Ale späť k téme, priatelia.
Čo sa týka tejto pumpy v Maďarsku, tak ceny sú tu aktuálne vyššie ako na Slovensku. Za liter benzínu sme tu zaplatili necelých euro 70, no a nafta je iba o niečo lacnejšia. Na tejto pumpe cena benzínu už prekročila euro 70 za liter, no a nafta sa tu blíži k dvojeurovej hranici.
Za liter nám z karty strhlo euro aj 76 centov. Nafta je tu ešte drahšia.
Benzín tu dnes stojí v prepočte euro a 56 centov. No a nafta euro a 81 centov.
Čiže drahšie ako u nás?
Jasne, že asi minimálne tých 20 až 30 centov.
Skutočne tak aktuálne je lepšie prísť tankovať na Slovensko, ako chodiť za hranice.
Pán Boh ochraňuj Slovensko, aby v tak vážnych časoch riadil krajinu nebezpečný tandem Šimečku s Matovičom.
No, ja k tomuto mám pár vecí, lebo pre, ani nie pre Šimečku, Šimečka, ten Domončičak je tak, tak tupý, že to je niečo hrozné. To je
tak
taký tragéd. To rozpráva o to. Pozri sa, v kuse ste vykrikovali, hej, že sa máme odstrihnúť od ruskej ropy. Hej. No sme odstrihnutí, nie že by sme sami, teda Zelenský nás odstrihol. Hej. Takže situácia dnes je taká, akú Šimečka chcel. A keby ste o tom pochybovali, tak sa pozrite, ako on robí od tej chvíle, ako to Zelenský stopol hovorcu Zelenského a obhajuje, rozumieš, tohto feťáka, že nám zastavili ropu. No takže Šimečka, status quo je to, čo si chcel. Toto si chcel. No a ja za to nemôžem, že tvoji americkí kamaráti nám vybavili, že sa strihne ropa aj inde. To boli zase len tvoji americkí kamaráti. Takže tam tvoj kamarát Zelenský a tvoj americký kamaráti. A teraz ty v kuse si vykrikoval, že sa máme strihnúť od ropy. Tvoj kamarát Zelenský nás strihol. Hej. Tvoji americkí kamaráti nás strihli teda od tam z Blízkeho východu ropy. A ty chceš, aby Fico riešil túto situáciu, ktorú si ty chcel a ktorú spôsobili tvoji kamaráti? A z akého dôvodu, moje zlaté, mi vysvetli? Myslíš, že my ako všetci senožerieme? Ako, že tebe to v hlave proste ako necvaká, hej? A vypadávajú tie rýchlosti proste a uzlobené kolieska sú vylámané, hej? A ti to nám drbe v tej palici a tvojim voličom tiež, lebo nie sú schopní kognitívne vidieť, čo ty rozprávaš, hej? To ešte neznamená, že my sme takí, rozumieš? Sadni si normálne s niekým, kto má IQ vyššie než ty. To znamená 99% Slovenska. Hoci koho si nájde, cigáňa na ulici. Normálne si s ním sadni, hej. A porozprávaj sa s ním, čo chceš povedať. On ti, ten cigán ti vysvetlí, aké koniny tam máš. Poopravuješ si to. Ja si myslím, že Dežo ti pomôže úplne ako s prehľadom a zadarmo. A potom môžeš vystúpiť pred kamery. Takto vyzeráš jak debil. A mňa by zajímal tvoj starý fotér, hej, že ti neprehovorí do duše a nepovie ti, že prestaň sa blamovať. Však toto je choré. A tá Lexman, kamaráde, tá, ja som... Kto? Povedzte mi, ale teraz úprimne, hej, a ja vás potrestám vás nenormálnym spôsobom. Ktorý z vás je nasral do tej hlavy, mi povedzte? Kto? Kto to z vás urobil? To počúvate, čo z tej ženskej vypadáva? A videl som nejaký kus z toho, jak tam Zonim sa dohadovala s Blahom. Veď, ako nehnevajte sa na mňa a toto pošlete do Európskej. No však jasne, a čo iné by ste tam poslali?
Kam inám?
Ale prečo si myslíte, že ja to budem počúvať? Rozumieš? Tuto vymletú osobu, hej? Diktátorská ropa, ako čo ti drbe? Rozumieš?
Lebo v Saudskej Arábii je raj na zemi.
Áno.
No však... Jehovia tam chodia po uliciach, držia sa za ruky. No. Veď ako, veď kto nemá predstavu o Lexman, tak kúsok, hej?
Možno ani neprišlo k porušeniu medzinárodného práva, lebo ten útok mohol znamenať aj to, že to bol obranný útok na ochranu záujmov a občanov týchto krajín, teda demokratických krajín, európskych krajín a Spojených štátov. Ja teraz citujem.
Ja nepodlieham propagande. Ja nepodlieham videjkám, kde sú naštafirované deti s prázdnymi miskami.
A to natočené, hovorí o Gaze.
Alebo,
toto je KDH,
novinári, ktorí sú v prezlečení novinárov a pritom sú to bojovníci Hamasu. Ja tomu nepodlieham. Ja presne viem, ako fungujú tieto propagandistické akcie.
KDH farizej. Takže pásme Gazy to bola propaganda a Irán, útok na Irán bol obranný útok. To je ešte väčšia chujovina ako humanitárna.
Ona asi z anglického výrazu preemptive strike, ako oni. Asi z toho vychádza. Ježišmaria, ty si sprostá, počúvaj, Alexander, ty si tak sprostá, jak bedňa gitu. To snad nie je pravda. Toto je...
Ja neviem, oni asi v tej opozícii súťažia tie ženy medzi sebou, že ktorá trestne väčšiu somarinu.
Rozumieš, ja keby som bol mizogín, tak normálne poviem, že vráť sa do kuchyni k platni. Rozumieš? A ja mám strach, rozumieš, že ona je nekompetentná, že by toho chudáka Majerského otrávila. Rozumieš? Ja by som ju nenechal vajíčka miešané urobiť. Však táto osoba je absolútne nekompetentná, ale tá nevie koherentne vysloviť proste nejaké myšlienky, ktoré nie sú propagandou. Však toto je hrôza. A toto... No dobre, však... Pozdravujem na Oravu. Aj, jak ste si volili KDH. Toto je niečo hrozné. Rozumieš? Ako, nie, že je miesto na zvracanie. Ja iba sa pozerám a vravím si, toto bol môj národ schopný vyprodukovať? Toto? Naozaj? Toto nás reprezentuje niekde? Zamyslite sa nad tým. To je jedno teraz, či ja s ňou súhlasím s názormi alebo nesúhlasím s názormi. Ale však to tliape 2-3. Rozumieš? Však sú argumenty aj na druhej strane, ktoré ja si vypočujem a poviem si, áno, svojím spôsobom máš pravdu takto a možno toto a som schopný s tými ľuďmi nejakým spôsobom debatovať. No ale keď si z huby vypadne, rozumieš, 18 kilo sračiek, čo s tým chceš robiť? Rozumieš, zobrať jedine hadicu a vypláchnuť jej ústa? Lebo hlavu už je niekto vypláchol dávno.
Asi, zjavne.
Rozumieš? Však, ale toto je hrôza. Si zoberte, že my toto platíme a toto reprezentuje Slovensko. A vy všetci sa pozeráte, tlískate a ste spokojní. Lebo ona povie, že... Lebo však už na denníku M povedali a aj sionistické smečko povedalo, že je diktátor tento Putin. No, pozri sa. Poviem ti jednu vec. Ja keď stúpky naštartujem, hej, ja stúpim na plyn, hej, a auto sa pohne, ja ti poviem tak, ako je. Ja som taký ignorant. Ja mám uprdele, od akého diktátora ten benzín tam je. Lebo to by som musel potom riešiť aj tie firmy, ktoré ťažia, čo všetko urobili, musel by som riešiť Világyho, hej, a korupcia, neviem čo. Rozumieš? To ako čo teraz? Ja budem riešiť, že ten benzín, jak je čistý ideologicky, čo tebe sedí. No pozri sa, mne napríklad, mi sa nepáči, čo robia v Saudskej Arábii. Vieš, tak teraz mám odmietnúť ten plyn, teda tú ropu stadia, že ja no, nebudem to, lebo to je, oni sú škaredí. No nie, mám uprdele, takisto nech si tam riešia, to sú ich veci, to sú záležitosti Saudskej Arábie, mi sa to môže tisíckrát nepáčiť. Kde vy všetci berete právo na to, aby ste kecali niekomu inému do toho, ako si vedú štát? Rozumieš, kde na to ty bereš právo, ako čo? Že 2-3 tisícky z prostých Slovákov, vymetených niekde na Orave, rozumieš, s vymletými, vyžratými, hlavami ožratými, ťa zvolili a ty si myslíš, že akože čo? Že teraz ty, keď mi niečo povieš, tak ja sa z toho poserem a ja budem jazdiť iba na ideologický benzín? Ideologicky čistý podľa teba a slniečkárov a si sa s koňom zrazila? To ako toto na čo koho toto zaujíma tieto somariny tvoje? Čo to má čo spoločné? S ekonomikou mi povedz. Ako čo? Dobre, nemáte teraz ruskú rupu a nemáte ani tamtu. No a teraz čo? Čo všetci, čo ste potom kričali a žiadali ste, čo idete, no čo urobíte? Utekajte za Fico, urob s tým niečo. A prečo? Ja by na Ficovom mieste nechám vyletieť ceny na 2,50. A každý deň som v telke, som pred kamerou a opäť poďakuj sa Šimečkovi, poďakuj sa Zelenskému, poďakuj sa Lexman, poďakuj sa Lajnovej. Ja by som to neriešil, ja by som nechal z prostých Slovákov, ktorí si tam navolili týchto ľudí, normálne rýpať zem. Rozumieš? Držkou rýpať zem. Kým nevykrvácaš, kým sa nezobudíš a neprestaneš si preberať debilovne z nejakej markízy a podľa toho riadiť štát. Lenže tu furt niečo spôsobíte, furt niečo urobíte, nejakú koninu, volíte nejakých debilov, ktorí spôsobia absolútne škody Slovensku. No a potom, no, tak potom si zvolíme Fica, nech to celé napraví. A keď to začne napravať, tak zase mu budeš házať a zase to budeš robiť. Lebo do kolečka, dokola v tej svojej sprostosti nie si schopný pochopiť, čo spôsobuješ celému štátu. A potom utekáte za Ficom. Fico, vyrieš to. Ja som sa vysral na vás, nechal by som vás 3 eurá a tu máš. No a chceš ísť niekde na dovolenku, chod do Tatier. Dobre, chod do Tatier. Mne to je jedno. Rozumieš?
Vlakom.
Rob si, čo chceš. No aj to by však... Drahá nafta, neviem čo, elektriku. Ja by som všetko by som zvýšil, rozumieš, všetky tie ceny. Ja by som mu povedal, povedal sa, aha, tuto nechceli plyn, tento zastavil proste teraz ropu. Hej, tam Američania, podri sa, pozabíjali nejakých 165 detí, lebo prečo nie, však môžu. Myslíte si, že niekto to bude riešiť? To, čo urobili tí Američania, lebo to nie je, to máš od Hexeta, ktorý teda zmenil alebo zrušil spôsob overovania cieľov, ktoré Spojené štáty mali platné, hej? Napriek tomu, že to zrušilo, všetci tí, čo boli pod ním až toho posledného, ktorý stlačil gombík, hej? Porušili americké zákony. Lebo to je jedno, že on sa musel sa každý jeden z nich pozrieť na to, že do čoho ide strieľať tú piatú raketu. Hej? Za toto je v Spojených štátoch, normálne ten zákon existuje, aj roky, rokúce, je trest smrti, čo oni urobili. Schválne, čo si myslíte? Koľkých budú súdiť? Koľkých z nich dostanú Lexman, aspoň 2 roky? Ha?
Čo? Ale taká pani Lexman to schváluje, veď to je obranný útok, nie? Aj. To je v pohode. Bože. No, dobre, už mi tu mixujú kľúčky hostia na dverách. No ale uzavrieme to ešte tou poporodnou depresiou. Tuto Ivan mi to vysvetlil, Adrián, pokoj. Tou mužskou poporodnou depresiou sa myslí, keď sa dieťa narodí milenke a nie manželke. V tom prípade to pasuje.
Je pravda, alebo je čierne.
Alebo. Dobré ráno všetkých, sme si zahrali fajne diskotékovo. Môžeme pokračovať. To bol Technotronik, lebo čo to bolo?
Snap. Dobré ráno. Snap. Dobré ráno.
Dobré ránko. V tejto chvíľke sa ideme pozrieť, som sa rozhodol, do Šurian. Robert Žilík nám povie niečo o tom, čo sa tam deje nové. Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. Pozdravujem všetkých vás v prvom rade, poslucháčov a všetkých vlastnencov, ktorí sa bijú o našu zem živú.
Tak, čo je nového v kauze Baterkáren Šurany?
No, najprv by som si dovolil takú malú rekapituláciu urobiť.
Lebo času máme málo.
Aha, uplynul teda rok, čo sa bagre zarili do tejto zeme Šuranského pola. Bolo to na základe zákona 49/2002, zbierky zákonov, tzv. Príčinný princíp, ktorý opravňuje archeológov vykonať predstihový výskum na budúcom stavenisku. Krajský pamiatkový úrad v tom čase nestihol pripraviť potrebné dokumenty. Ja som bol tiež na tom poli, keď bagre v liniach zahrňali, vyberali černozem a žlticu až po tú žltú zem. Zastavili sme ich a pýtali, papiere nemali a nebol tam nikto zodpovedný. Potom po pol hodine priviezlo auto nejakého nevrelého pána. Vraj bol vedúci archeologického výskumu a mával nejakým takým čudným papierom, ktorý nám nedal ani do ruky. Mal to byť asi Michal Cheben, vedúci výskumu, ako sme teda zistili podľa portálu HN Online. No takto teda začal záchranný archeologický výskum. No žiadna tabula, žiadny oznam, žiadne vyznačenie terénu, žiadne logistické centrum, žiadne stany, ani tojka WC. Sme to videli po celý rok. No. Akurát tam bolo zo pár nejakých kopáčov a nejaký archeológ. Tak toto pozorovali občania Šurán, čo mi rozprávali. Hneď na počiatku prišiel teda bobrík mlčenia. Bolo zakázané horiť o tom, nikto nesmel informovať od kompetentných až po tých najnižších. Informácie teda dávali len tieto mainstreamové médiá ako MH Invest, teda ich manažéri. Archeológovia teda ani raz porovnaní s inými lokalitami, ako napríklad na Fidvári pri Vrábloch, kde pravidelne každý mesiac nám dávajú nejaké správy, hoci sa tam tento rok ani nekopalo, nevidel som tam nikoho. Teda. Takže Šuranok to bol asi nesystematický výskum a pri prekladke plynového potrubia nebol teda asi žiadny. Nebol ani revízny výskum v prípade mohyly náčelníka do bronzovej lokalite Zakrižské, čo je veľká škoda, lebo ten výskum tedy nebol úplne, myslím, že dotiahnutý. No na poli, kde sa bádalo, sme teda pozorovali množstvo hrobových jam, z ktorých odvážali kosti do laboratória, vraj, že údajne do zahraničia. To je tiež čudné. Archeologické iba plošnú skrývku, aj to teda nedostatočnú vzhľadom k veľkej ploche pola. Mám na mysli niekoľko 100 hektárov pola. Množili sa teda fámy, informácie, objavok, šeftok s nálezmi o motorkároch, ktorí sa v noci potulovali po archeolokalite, ktorá nebola samozrejme strážená nikým. Ani nie je doteraz. Začal sa teda pohon na občanov, ktorí fyzicky s dronom monitorovali a pozorovali situáciu, komunikovali teda s archeológmi a tým údajne aj rozprávali o priebehu práce, čo teda našli. Ja som tam bol tiež na tej lokalite viackrát, videl som tenkostené črepy s rytým ornamentom z obdobia lineárnej keramiky, aby sme vedeli, vyše 7000 rokov, bavíme sa o starej keramike, vyše 7000 rokov. Naopak hádzali tam smetia a znecvecovali hrobové jamy tí, čo prišli si privyrobiť, brigádovať pre archeológov s lopatou a s rýlom v ruke. Tam teda, kde teraz betonujú plochy pre baterkáreň, tá plocha je už ohradená plotom, nikdy nebol vykonaný archeologický prieskum. Teraz dali všade rušičky, zažil som to, keď kamarátovi tam aj nepustilo dron, aby teda obmedzili monitoring týchto dronov. Odpor proti výstave baterkárne bol spontánny, zjednocujúci a 21. marca 2025 občania vytvorili na poli prvú živú reťaz. 4. júna sme navštívili čínsku ambasádu a ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave s otvorenými listami. List pani ministerke Šimkovičovej sme podali na podateľný ministerstva kultúry. Pani ministerka nedávno v Infovojne hovorila, že takýto list, ja neviem, nečítala alebo nedostala, presne neviem. Teda list posielame preto ešte raz. Zároveň trváme na tom, aby prevzala kuratelu nad ochranou teda tohto kultúrneho nášho dedičstva, lebo dala slovo, že sa bude zaujímať o archeologický výskum. Máme obavy, že tak ako v prípade archeologického výskumu pod Landroverom, čítal som viac takých článkov, pod tlakom investora, teda aj Šuranok, sa nepostupuje v súlade so zákonom. Ochrana kultúrneho dedičstva patrí k náplni a kompetencii ministerstva kultúry. My máme k dispozícii množstvo dokumentačného materiálu týkajúce sa diania na poli. Medzi tým sme zrealizovali autoprotesty, stretnutia s občanmi, kampaň za pitnú vodu. Vystúpili sme v médiách, informovali sme na sociálnych sieťach. Naši právnici podávali množstvo podnetov, dovolaní, námietok a sťažnosti. Zúčastnilo sme sa viackrát zastupiteľstiev v Šuranoch. V Banovskom poli bol postavený kríž pútnikov a ďalší kríž bude odhalený, ak všetko dobre dopadne v marci, pri ceste do Nových zámkov. Teraz prebieha neustále monitorovanie pola. Najbrutálnejšie ale bolo poklepávanie základného kameňa baterkárne 28. októbra 2025, kedy na nás poslali po zuby ozbrojené oddiely policajtov. Odtedy sa výstavba temer nepohla. Evidujeme minimálny ročný skĺs. Vláda Slovenskej republiky stále obchádza požiadavky občanov na základe osvedčenia o významení investícií a osobuje si predkupné právo na pozemky občanov, ktoré vyvlastňuje pred našimi očami. Vláda Slovenskej republiky využila nástroje moci ako, že vraj koná vo verejnom záujme či argument o strategickej investícii. Sledujem to podrobne stále. My, občania žijúci v dotknutom regióne, sa pýtame, prečo na úrodnom poli a z akých peňazí, aké budú environmentálne, sociálne, kultúrno-etické, zdravotné dopady na životy budúcich generácií. Koho záujmom je rozpredať republiku? Poľnohospodárstvo ide dolu vodou, ako vidíme každý deň. Zem zalievajú betónom, asfaltom, diaľnice, príjazdy, logistické haly, elektrorozvody, prečerpávačky, slnečné veterné elektrárne, výruby zelene, cesty preťažené kamiónmi s potravinami, ktoré sme si mali vyrobiť doma my. Toto má byť pokrok, teda sme šťastnejší a lepší. Podľa doktora Emila Páleša skutočný pokrok spočíva len v zdokonalení charakteru. Čom je zdroj bohatstva? Zdroj bohatstva je nakoniec vždy duchovná hodnota, nie výroba či služba samotná. Príčiny úpadku nebývajú vonkajšie. Jediný ozajstný pokrok je pokrok hodnot. Všetko ostatné je planý trik. Bieda sa nedá odstraniť darmi zvonku, keď je zároveň vnútorná. Takto píše Emil Páleš o pokroku. Ja sa pýtam, aké etické hodnoty spočívajú v ekonomike baterkárne? Peniaze sa predsa nedajú siať, čo budeme jesť? Minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč nechráni ornicu, keď tvrdí, že zeme je dosť. Aj v Šuranok sa vyjadril hrubo na účet vlastnencov braniacich pole, keď bolo to zasadanie vlády tam. Mrzí ma ten nezáujem občanov o prostredie, v ktorom žijú. Slabé kultúrno-historické povedomie, mravná labilita, otroka konzumnej ideológie. Je to obraz celospoločenskej klímy, kedy sa rozkladá školstvo, veda, kultúra, spolužitie a sociálne konštanty prirodzeného života. Ako náhrada sa podsúva umelá inteligencia, ktorá ešte viac zotročí človeka a bude zneužívaná na ničenie planéty. My nie sme majitelia sveta, my ho iba zdieľame a máme povinnosť odovzdať planétu v udržateľnom stave. Máme najvyšší čas rozhodnúť sa pre život alebo pre smrť. Ja osobne volím život a preto som presvedčený, že tá baterkáreň v Šuranoch nebude. A je nás viac takých ľudí, čo som sa s nimi rozprával. Uvedomujem si teda zároveň, že nás musí byť veľa a veľmi veľa. A toto je ten kľúčový problém. Tak toľko asi ešte k tej súčasnosti. No je to tam nejaké také ústrnulé, ako keby sa tam nič nehýbalo. Je tam veľký sklz, lebo podľa plánov už mali pomaly vyrábať baterky, takže podľa mňa aj táto súčasná situácia celosvetová nepridáva tomu. Green Deal ide do kytek a myslím si, že aj peňazí asi na to nie je dosť. Je to ako taká podľa mňa bublina, nafúknutý balón a naozaj som presvedčený, že tá baterkáreň nakoniec ani nebude. Len pole je už rozdrásané, už tam navážajú štrky, už to valcujú a pripravujú tam teda tie rovné plochy. Nuž, zatiaľ chystajte, na ploche 100 hektárov.
Hej, chystajte sa teda na najbližšie voľby, však komunálne.
Áno, toto je veľmi zásadná vec a už prebiehajú rôzne rozhovory a sledujeme, ako v Šuranoch si pripravujú už predvolebnú kampaň a vychvalujú sa, ani sa nemajú vlastne čím vychvalovať, lebo čo pokazili, tak príčetní ľudia to vidia. Takže chystáme už aj ľudí, ktorí sa postavia k tejto problematike mravne, nejako doteraz, takže už sa na tom pracuje.
Mm-hmm. Dobre, pán Žilík, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
A ešte by som chcel pozvať v nedeľu 15. marca o 10. hodine do kostola v Bánove na svätú omšu za zachovanie dedičstva našich predkov. Mm-hmm. To je pozvanie pre poslucháčov, aj pre vás.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme do Šúrian, držíme palce.
Pozdravujeme aj my všetkých. Pekný deň želáme na Gregora.
Na Gregora Veru. Toľko teda informačné okienko zo Šurian.
Ja by som chcel ešte jednu vec prečítať, ak môžem, alebo môžeš. Som na to absolútne zabudol, alebo ja som taký šikovný. Samozrejme. A tu je... Ty si to spomenul, hej, ale ja to chcem celé prečítať. Lebo toto je dôležité. No aj si to neuvedomujete, ale je to dôležité. Stanovisko ministra a ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky dnes schválila oznámenie o odmietnutí zmien medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2024. Mm-hmm. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a právnické fakulty identifikovali pri analýze týchto zmien viaceré zásadné právne problémy. Podľa stanoviska právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú niektoré ustanovenia tak závažné, že by si vyžadovali zmenu ústavy Slovenskej republiky a presun časti právomoci štátu v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie, čo je súkromná organizácia. Hej, len aby ste vedeli. Ministerstvo spravodlivosti ďalej upozornia, že by bolo zároveň potrebné meniť ústavný zákon o bezpečnosti štátu, podľa ktorého možno núdzový stav vyhlásiť len pri skutočnom a bezprostrednom ohrození života a zdravia osôb, napríklad pri epidémii, prírodnej katastrofe alebo inej mimoriadnej udalosti, ktorú nemožno riešiť bežnými právnymi prostriedkami štátu. Mechanizmy v medzinárodných zdravotných predpisoch však umožňujú aktiváciu opatrení už pri potenciálnej alebo vznikajúcej medzinárodnej zdravotnej hrozbe, teda aj v situácii, keď ešte nemusí existovať bezprostredné ohrozenie života obyvateľstva. Takýto preventívny núdzový stav je odlišný od ústavného rámca Slovenskej republiky, ktorý viaže mimoriadne zásahy do práv iba na existenciu skutočnej mimoriadnej udalosti, čo je v súlade s článkom 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach, podľa ktorého možno mimoriadne opatrenia uplatniť iba v prípade verejnej núdze ohrozujúcej život národa. Zmenené tieto tohto medzinárodné zdravotnícke organizácie. Tento princíp nerešpektujú a umožňujú preventívne zásahy aj bez existencie skutočnej krízy. Vieme preventívne však, pani Lexmanová, dutohlavka zelená. Takýto zásah do ústavného systému Slovenskej republiky je z pohľadu ochrany suverenity štátu a právnej istoty nepriateľný. Toto a ďalšie identifikované rizika pre suverenitu, právnu istotu a ústavne garantované práva občanov nie je možné preklenúť dlhším časom na implementáciu prijatých zmien. Ministerstvo spravodlivosti zároveň zdôrazňuje, že odmietnutie zmien neznamená, že by Slovenskej republike hrozila medzinárodná izolácia, však o čom rozprávali všetci slniečkári. Poradkyňa ministra spravodlivosti Pirošíková pripomína. Slovenská republika zostáva naďalej viazaná medzinárodnými zdravotnými predpismi z roku 2005, ktoré vytvárajú funkčný rámec medzinárodnej spolupráce bez identifikovaných ústavných rizík. Spolupráca pri riešení zdravotných hrozieb je zároveň zabezpečená aj na úrovni Európskej únie prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2022/2371. Ktoré upravuje koordináciu reakcie členských štátov. Tvrdenia o údajnej izolácii Slovenskej republiky preto nezodpovedajú právnej realite. To znamená, že klamete, slniečkári, a vyvolávate paniku medzi ľuďmi, lebo nič inšie neviete. Slovenská republika bude aj naďalej plnohodnotne spolupracovať v rámci existujúcich medzinárodných a európskych mechanizmov ochrany verejného zdravia. Takýto zásah do ústavného systému Slovenskej republiky je z pohľadu ochrany suverenity štátu a právnej istoty nepriateľný. Toto a ďalšie identifikované rizika pre suverenitu, právnu istotu a ústavne garantované práva občanov nie je možné preklenúť dlhším časom na implementáciu prijatých zmien. Ministerstvo spravodlivosti zároveň zdôrazňuje, že odmietnutie zmien neznamená, že by Slovenskej republike hrozila medzinárodná izolácia. Aj. Takže a toto je niečo asi dvakrát. Hej, dvakrát. Dva odstavce. Dobre. A toľko k tomu. Hej, táto organizácia samozrejme financovaná Gatesom, hej, to je taký malý súkromný projekt, hej. A je nemysliteľné, aby nejakí kreténi v nejakej súkromnej organizácii, ktorú financujú farmaceutické firmy a filantropy, ktorí chcú očkovaním znížiť populáciu, aby nám hovorili na Slovensku, čo máme a nemáme robiť. Ako sa máme správať. Zabudne na to. Hej. Ako úplne, ale úplne na to zabudne. Hej. A ideme si zahrať jadranko teda, hej?
Môžeme, hej. Dobré ráno všetkých, pozdravujem.
Dobré ráno. A ja som to, a ja to žijem.
Áno, všetkým aj ty prejem. Si to, však teba som pozdravoval.
Ďakujem.
Teba som pozdravoval. Máme hostia, ktorý ešte minulý rok pôsobil v Moskve, si predstav. Ale rubriky zase nepriniesol. No, možno, ja neviem, opýtame sa. Pán Osvald, ste rusofil?
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem a pozdravujem týmto všetkých pozitívne naladených poslucháčov Rádia Infovojny. Či som rusofil? Som človek, ktorý sa reálne pozerá na to, čo v súčasnosti sa deje vo svete.
A čo ste robili v tom Rusku v Lani ešte?
Nebolo to len v Lani, bolo to posledných 8 rokov, kedy som zastupoval Slovenskú republiku v medzinárodnej finančnej inštitúcii, ktorú poznajú moja generácia pod názvom Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce, ktorá bola vytvorená v 63. roku. Keď poznáte termín prevoditeľný rubel, čiže bol to systém, ktorý umožňoval platby medzi členskými štátmi Varšavskej zmluvy. Čiže to bolo 8 rokov a predtým som pôsobil 4 roky v Petrohrade, kde som mal na starosti severozápadný federálny okruh Ruskej federácie. To je trošičku väčšie ako Slovenská republika.
Tam trošku.
Trošičku, hej. Keď len sídlisko, kde som býval, malo 1,8 milióna, tak tá paralela so Slovenskom je jasná. Tam som bol vo funkcii generálneho konzula.
Oh. Ale to nie len to, to čítam o vás, že hotelierstvo, cestovný ruch, diplomácia, bankovníctvo. Fú!
Áno, tá cesta životom bola trošku dlhšia. Začínal som v hotelierstve, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Piešťany. To bola krásna časť mojej životnej cesty. Potom 10 rokov podnikania a od roku 2002 som vlastne bol zamestnancom ministerstva zahraničných vecí, čiže som pôsobil v štátnej službe vo verejnej správe.
No a vrátili ste sa po rokoch na Slovensko a zistili ste, že ste ani nemali ísť do Moskvy, lebo tu je najlepšie. Tu je sveta žiť.
Doma je doma. Ja som už hovoril, že tých 12 rokov stačilo a predsa len keďže mám aj malú dcérku, ktorá celý život vlastne vyrastala v Moskve na 10 rokov, tak bolo na čase jej ukázať našu domovinu. A okrem toho tu mám celú rodinu, takže sme zhodnotili spolu aj s manželkou, že by bolo vhodné už naspäť sa vrátiť domov.
Mm-hmm. Ako sa pozerajú, keď ste tam tak dlho žili, prednedávno ste sa vrátili, však EŽVO začala 24. februára 2002, ako sa Rusi pozerajú na Slovákov? Mal som tu kedysi totiž toho hostia, ktorý sa narodil a vyrastal v Kazachstane a sa rozhodol, že ide študovať na Slovensko, s čím jeho otec teda nebol stotožnený, keďže mu vyčítal, že ide študovať k nepriateľom.
Zas je to určitým spôsobom ideológia tých ľudí, ktorí vtedy, alebo áno, aj v súčasnosti vládnu v Kazachstane, alebo v iných krajinách SNŠ. Jak sa pozerajú Rusi na nás? To, čo som mal a mám priateľov, pretože som býval mimo veľvyslanectva, býval som medzi, dá sa povedať, Rusmi, ktorí sa pozerali na život inou optikou, tak tí mali voči Slovakom veľmi pozitívny vzťah. Spomenuli ste špeciálnu vojenskú operáciu. Tu by som chcel podotknúť jednu veľmi vážnu vec. Rusi od malička sú vychovávaní, že vojna je najväčšie zlo na svete. A veľmi ťažko niesli to, čo sa vlastne, čím boli donútení udalosťami na Ukrajine, aby boli vtiahnutí do tejto vojny. Takže a na druhej strane si uvedomme, že každý druhý, tretí Rus má na Ukrajine svoju rodinu. Že táto vojna je bratovražená. Takto ju vnímajú a veľmi ťažko to nesú.
U nás, tu nás presviečajú o tom, teda, že teda v tej Ruskej federácii, že ľudia nechcú tú vojnu a že teda sú proti nej a teda nechcú ísť bojovať. Aká je tam vôbec atmosféra? Ja si to neviem predstaviť.
Zoberte si, musíme to chápať, kto vládne na Ukrajine. Fyzicky a ideologicky. Fyzicky to máme režim Zelenského, ktorý je jasne identifikovaný a bol na to upozorňovaný ešte, myslím, to bol mnichovský prejav Putina v 2007 roku, ktorý upozorňoval na to nebezpečenstvo aj na Ukrajine. To znamená, to, čo poznali aj naši starí rodičia na východe Slovenska, banderizmus, ktorý tam bol do 1948 roku. Tento režim bol skriesený, lebo vyhovoval svojim kurátorom. Kto sú kurátori? Angličania. Takže oni bojujú proti tomuto režimu. A keď si pozrete, ako postupujú ruské vojska, oni to hovoria, že sú to chirurgické rezy. To znamená, snažia sa vyhnúť obytným štvrtiam alebo tam, kde sa zgrupujú obyvateľia. Prečo? To, čo som povedal, sú to vlastne ich rodiny. Čiže tie ciele sú čisto vojenské systémy a vojaci. Ukrajinský, respektíve je tam veľmi veľa žoldnierov.
Žoldnierov z akých krajín?
Z celého
vedia
sveta.
Vedia to, že ktoré krajiny?
Áno, oni to od Latinskej Ameriky, proste sú to platení ľudia, ktorí majú národnosť rôznu a idú tam bojovať za peniaze.
A kto ich platí?
To je
Európska únia?
Ja to neviem identifikovať. Európska únia samozrejme má veľký podiel na tom svojej viny a je to absolútna vina. to, čo prevzala štafetu vlastne od Trumpa, ktorý z toho elegantne vyklúčkoval z tejto vojny a preniesol tú morálnu a finančnú zodpovednosť na Európsku úniu. Sú financovaní určite aj zo súkromných zdrojov, ale neviem ich identifikovať a neviem sa k tomu vyjadriť teraz.
Angličania teraz pomáhali teda s útokom na Brianskú oblasť, čo sa týka teda výroby rakiet, teda elektroniky, a útočili britskými raketami. Rusi hovoria, že bez toho, aby mali nejaké informácie od britských tajných služieb, britskí vojaci navádzali vlastne tie rakety, že je to vlastne útok Britov ako takých na ruské územie. Tých červených čiar sme si od 24. februára 2022 užili, že veľmi veľa by sa dalo povedať. Kedy bude tá červená, kedy už bude tá červená čiara, kedy si už povedia, že Rusi, že dosť?
Správne ste spomenuli Briansku oblasť, kde veľa civilistov zahynulo. Prečo to urobili Angličania? Kto dva dní predtým telefonoval spolu? Putin, respektíve Trump volal Putinovi. Čiže tam ide zas o hru špeciálnych služieb anglických, aby tieto dohovory medzi týmito dvoma mocnosťami nemali úspech. To ja tak analyzujem, prečo bol práve tento veľký útok na Brianskú oblasť a priamo navádzaný Angličanmi, ale mali tam svoje podpisy aj Francúzi.
Dobre, ale mňa to ako teší, ak je to pravda, teda, ako, teda Rusi, aj obyčajní Rusi si uvedomujú, že v tom majú hlavne prsty Angličania.
Áno. Áno, oni to bude analyzovať.
Slováci nevedia, vidíte. Slováci nevedia, že to tak je.
Rozdiel je v tom, že tam sa hovorí o problémoch. Hovorí sa o vojnách, hovorí sa o konfliktoch, analyzujú sa situácie, analyzujú sa to, čo prebieha vo svete, tie ekonomické procesy, k čomu príde. Čiže viac hlav, viac rozumu.
Počkajte, analyzujú sa verejne, alebo iba na úrovni teda vlády?
Na úroveň vláde sa už dostávajú určité varianty, aké by sa mali riešiť. Sú tam geostratégovia, makroekonomovia a ľudia, ktorí rozumeli súčasnej situácii. Zapájajú sa do toho nielen Rusi, ale sú tam z rôznych národností. Je tam napríklad taký klub, že Ulica pravdy, myslím si, že veľmi profesionálni špecialisti, ktorí sa vyznajú v analýzach, to, čo chýba u nás na Slovensku, a nielen na Slovensku, lebo ja tu zatiaľ za tých 5 mesiacov, čo som tu, nestretol, alebo nemal som možnosť poznať dobrého geostratéga, ktorý by vedel sa pozerať za roh. A to je náš problém. Preto nemáme stratégiu, máme síce SAVku, ale ja im držím palce, ale tá stratégia, koncepcia, kde chceme vidieť Slovensko za 10-5 rokov, za rok, tá tu absolútne chýba. Čiže zrelý pohľad na svet, to, čo sa deje, aby aj naši ľudia vedeli, že nie je to len ten život sa niekde posúva, že v súčasnosti sa láme svet, že tá situácia zajtra bude absolútne iná ako dnes.
Kde to vidíte teda? Že keď hovoríte, že situácia bude zajtra iná ako je dnes? Čo môžeme očakávať vôbec? Lebo keď sa na to tak pozerám, tak ako, čo?
Dobrá otázka. Ten svet vždy sa vyvíjal v určitých cykloch. Všetko súviselo od ekonomickej základne. Čiže posledný model bol liberálny, ktorý vznikol vlastne Bretton Woodom v 1944 roku. Tam vznikli nástroje ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Svetová obchodná organizácia. Čiže od tohto roku sa vlastne začal rozvíjať liberálny model. Podstatu poznám, ja to ľudskou rečou poviem, požar toho druhého, žiť na úkor toho ďalšieho. Preto prichádza kríza v 70. roku, už v 60. rokoch bola kríza tohto modelu. Vidíme to, čo vznikalo aj v západnej Európe, aké hnutia, hippies a podobne. Takže tie hranice nadobudol až v 80. rokoch, kedy došlo rozpadu, koniec studenej vody a rozpadu východnej časti Zemegule, to znamená socialistického tábora. Čiže ďalej tá mašinéria liberálneho modelu postupovala na naše územia a zastavila sa na Rusku. Sice sa im to podarilo v 90. rokoch pri Jelcinovi. Nástupom Putina sa však všetko začalo meniť. Čiže ten liberálny model končí. Začal to Donald Trump, ktorý si uvedomil, že v prvom volebnom období to všetko nestihol. V druhom volebnom období začal reštrikciu a demontáž tohto systému. A to, že prvá vec, čo vystúpil z VTO, a zoberte si ako stoličku, ktorá má tri nohy. VTO bola jedna noha, čiže tá stolička sa dlho neudrží. Ďalej, čo bude, analytici skúšajú rôzne modely. Skúšajú ich v Číne, skúšajú ich v Rusku, ekonomické. Ale zatiaľ ani oni nemajú ten model, ktorý by akceptoval to nové teritoriálne usporiadanie, ktoré viac menej sa dohodlo ešte pred Aliaškou, kde vlastne už Trump a Putin si podali ruky. Samozrejme, tam v pozadí bol aj Xi, to znamená to pieskovisko, ktoré ovládali Spojené štáty, sa rozdelilo medzi tri mocnosti. A k tomuto prerozdeleniu novému sfér vplyvu, aby som to upresnil, musia vymysleť určitý ekonomický model. To znamená, čo to je ten ekonomický model? Trump premeškal svoju príležitosť, preto sa snažil cez AUKUS ovládať Juhočínske more. Tento trh Malézie, Indonézie, to je 500 miliónov obyvateľov. Prečo je zaujímavý? Je tam dostatočne chudobné obyvateľstvo, ktoré však je schopné pracovať, zarábať, a za tieto peniaze si bude kupovať americké produkty, nie čínske lacné. Preto aj vznikol ten problém medzi Čínou a Amerikou. Prvotný problém. Tento koncept bohužiaľ už nebude funkčný, čiže Amerika dostane tú svoju časť zemegule. Ruský svet bude, tiež vieme pochopiť, ak sledujeme reč Putina, nie médií, ale musíte vždy analyzovať to, čo každý štatutár, predstaviteľ tej krajiny hovorí. Ani nie presekretár. A z toho sa dá vyvodiť, akým záverom môžeme pri analýze dôjsť. To je veľmi dôležité. Už som sa dotkol aj ďalšej oblasti. To znamená, akým spôsobom ja osobne a nielen ja vychádzam aj z tých debát, z tých predbežných analýz. Bude svet rozdelený do určitej sfér vplyvu. Spomnil som tri mocnosti. Nezabúdajme na štvrtú a to je India. A možno sa každý prekvapí, ale tým piatým veľkým územím alebo sférom vplyvu bude jednoznačne Irán, Teherán. Takže 5 mocností. 5 sfér vplyvu.
No dobré.
Pána sa, teraz počkajte, a kde je Európska únia? Ha? Čo?
No, Európska únia...
A tam som ju videl naposledy, hej, v prdeli, no.
Perfektný model, ktorý vznikol, mali sme tu všetko. Od lacných energií cez technologickú špičkovú vyspelosť. Bohužiaľ, nás identifikovali tie mocnosti ako nepriateľov, preto moja mienka je taká, že nám implantovali to, čo nám implantovali do tohto koflíka, to znamená Brusel so svojou elitou, ktorá prijíma veľmi zlé rozhodnutia, respektíve poslúcha svojich donorov, svojich kurátorov.
Počkajte, spýtam sa vás takto. Ak by ste vy mali osobne, hej, dostali by ste odo mňa úlohu, ja by som vám dal peniaze, všetko moc. Treba zničiť európske štáty, hlavne západnú Európu. Robili by ste to inak, ako to robí Európska komisia a parlament dneska?
Nie. Dali ste si hneď odpoveď.
No, ja sa len pýtam.
Zelená agenda, transgender agenda, USAID, to všetko sú nástroje, ktoré... A migrácia, samozrejme.
No a teraz mi vysvetlite, mi jednu vec. A my to vidíme, hej, veľa vecí. Prečo väčšina obyvateľov Európskej únie nie je schopná toto vidieť? Že je to robené by design, hej? Že je to robené na schvál.
Ja som bol 12 rokov v Rusku, takže vidím, prečo to Prečo? Ja sú veci, ktoré nepochopím, ale tak človek potrebuje uspokojiť svoje prvotné potreby, potom dosť veľa dôvery vkladá aj do médií a tie médiá niekomu slúžia, niekto ich platí. Takže to
niekto ich vlastní, že?
Bohužiaľ, no. Presne tak. Jak všetky organizácie.
Dobre, no. Lebo aj keď som si prečítal, čo teda bola schopná vypotiť Ursula von der Leyenová včera aj s Macronom, že teda musíme sa odstrihnúť ruských energií, nie je čas na zmiernenie sankcií a musíme pokračovať v tom, čo sme urobili doteraz. Ja neviem, ale už aj tým menej príčetným začína dochádzať, že toto nie je cesta. A oni si stále trvajú na tom svojom. Kalasová, Macron, alebo Starmer, či Ursula von der Pfizerová stále dokola idú. A ja tak súkromne som si povedal, že oni určite tušia o tom, že je to zlá cesta, ale nemôžu si priznať, že urobili chybu. Také malé priznanie tej chyby bolo včera, alebo respektíve predčerom, keď Merz aj Ursula von der Pfizerová teda priznali, že to odstúpenie od atomovej energie bola chyba, strategická chyba, z ktorej sa už ale z tejto cesty sa už vrátiť späť nemôžeme. To je asi len taký malý vtáčik, ale v ostatnom idú v jednej línii len taký frkot.
Za pár mesiacov bola chyba, že sme sa odstrelili od ruského chyba. Bola chyba, že sme prijali 19
balíkov sankcií. Bola chyba, že sme podporovali Ukrajinu. Chyba, že sme predlžovali tú vojnu, ano. Lebo tá vojna je tu 4 roky. Miliardy eur už išli do podpory Ukrajiny. Výsledok nie je žiadny. 20 balíkov sankcií, teraz ideme schváľať 20. 19 nefungovalo, 20 určite zafunguje. To je skutočne, toto je hra hlupáka. Toto nie je strategické videnie dopredu.
Ja tomu nerozumiem. Prečo ste si zvolili toho, čo ste si zvolili? Viete? Ale zase na druhej strane politika je umenie riadiť štát aj.
Aj.
Hej? Takže ľudia by si mali voliť ľudí, ktorých vedia prečítať, ktorí majú určitú históriu, určité skúsenosti, musia prejsť určité skúšky a tam nemôže byť hocikto. Takže to vedenie...
Evidentne môže.
Môže, bohužiaľ. Tak sa musí všetko zmeniť. Celý systém sa musí zmeniť. Tak, jak u nás. Ten systém bol nadstavený od vlastne začiatku 90. rokov. A to, čo sme my poznali, ten karburátor, to sme vedeli opraviť, lenže toto už není karburátor. Čiže treba ho vymeniť, vyhodiť a dať tam nový systém. A ľudí, ktorí rozumejú. Zoberte si... Ten systém je skutočne, ja môžem povedať za rezort, kde som pôsobil, alebo dvoch rezortov, kde som pôsobil. Ten systém bol implantovaný ešte z bývalého federálu, čiže bol prispôsobený na určité podmienky. Aj vy, keď ste prišli ako schopný človek a mali ste idei, nápady, tak ste vošli do toho systému a mali ste dve možnosti. Buď sa prispôsobíte, alebo z toho systému odídete. Čiže všetko treba zmeniť. Celý systém, svet sa mení a treba to prispôsobiť, to, čo príde. Ale musíme najskôr vedieť, ktorým smerom ideme, pod akým vplyvom budeme, aký tam bude ekonomický model a k tomu prispôsobiť nové inštitúcie. Čiže musíme aj my na Slovensku vytvoriť nové tie mikrosystémy. Čiže zase nové školstvo, čiže vzdelanie, zdravotníctvo a teda a teda.
Ja sa ešte vrátim k tým piatim mocenským centrám, do ktorých Európa nepatrí, teda som sa dozvedel. No, ani nemá prečo patriť, samozrejme. Ale vy ste hovorili teda, že Trump ten svetový poriadok začal demontovať. Ako do toho zapadá útok na Irán?
Trump, pokiaľ jeho vyjadrenia ešte 2 dni predtým ste sledovali, Trump si uvedomoval toto riziko. Hej? Len je tam Netanyahu. Takže viac menej bol nútený ísť do tohto konfliktu. On si aj v súčasnosti uvedomuje, že to riešenie bolo veľmi zlé a som zvedavý, jak z toho sa bude snažiť vyjsť, tak jak vyšiel z Ukrajiny.
Hej. Ale on už dneska vykrikuje, že vyhrali a už vyhrali a vyhrali vojnu, rozumiete?
Ako... To už 4 dní hovorí. Aj,
to musí hovoriť, ale to nehovorí svetu, to hovorí svojim voličom. To hovorí, v tej situácii, ktorá je v súčasnosti Spojených štátov a tá nie je dobrá. Aj, čiže dôvod môže byť, že pošlú sa bohužiaľ nejaké rakvy s americkou vlajkou domov alebo Henry Ford, myslím ten tú leteckú vojenský škuner, že bude vážne poškodený. To sú vlastne nejaké znaky, ktoré americká verejnosť príjme. Áno, je to dôvod, aby sme sa z tejto vojny stiahli.
Myslíte si, že Bibi ho nechá odísť?
Už poznáme správania Trumpa ako obchodníka. Myslím, že áno, lebo tam je...
Čo ak má Bibi na neho nejaké, jak by som to povedal...
Myslíte aj Pštejna?
To by som si neodvážil povedať takú vec. Nie, že má informácie o Trumpovi, ktoré by mohli Trumpa ovplyvniť pri jeho rozhodovaní. Takto.
Je to možné, tak Trump bude nahradený. Je tam Vance, sú tam ďalší kandidáti, takže to nie je problém.
Myslíte si, že Američania pristúpili k tomu, aby Trumpa vymenili teraz v novembri?
Američania, to nie je problém. To sa dá pekné obecenstvu za spusteným závesom odôvodniť. Hej? Takže v tom ja absolútne problém nevidím pri tejto výmene. Aj keby nastali nejaké vážne dôvody zo strany Angličanov, lebo Netanyahu je anglický hráč, tak jednoducho vymenia. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. Ale uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace, hlavne do konca júna, pretože primárky začínajú v júli.
Čiže... Počkajte, rozvedte toto, že Bibi je anglický hráč. Alebo vy začínate rozprávať veci, ktoré ja som už dávno chcel povedať, ale bojím sa, že ma zavrú. Tak hovorte.
Ale zas prišiel som z prostredia, kde sa hovoria aj také veci.
Nech sa páči, povedzte toho... nám.
Tak pozrieme sa do histórie zas. Prečo Angličania? Angličania vždycky mali určité spôsoby, ktorými presadzovali svoju imperiálnu moc, takže Angličania takisto musia prežiť. No, počkajte, rozdielme to. Mm-hmm. Angličania, je to London City, je to finančné centrum.
Áno.
Finančné centrum cez Fed je najväčší nepriateľ Trumpa. Hej. Hoci našli ešte pred voľbami nejaké obchodné dohody, preto bol aj Trump s určitou podporou finančníkov zvolený. Keď si všimnete, Trump začal prvú ofenzívu na Fed. Vystúpil zo Svetovej obchodnej organizácie a začal útočiť na Fed. Vieme, čo to je federálny rezervný systém, ktorý vlastne tlačí peniaze, ktoré sú bezcenné. Oni si môžu na týchto peňazí vytlačiť, koľko potrebujú na rôzne účely. Samozrejme, nie sú kryté. Tam určitý mechanizmus je, ktorý ide cez London City a potom na Európsku centrálnu banku, ktorá to ďalej prerozdeľuje.
Spýtam sa vás takto.
Do Národnej banky.
A spýtam sa vás takto, ak môžem, pán Sol.
Áno.
Keď vravíte Angličania, bavíme sa o etnických Angličanoch alebo o iných?
Nie.
Britských
bavíme sa o
občanoch.
Nie, o britských občanoch sa nebavíme. Hovoríme o kráľovstve v kráľovstve, kde nemôže ani král vstúpiť nohou do tohto teritória bez povolenia. Hej. Čiže je to určitá vládnúca vrstva, samozrejme sú tam aj určité palestínske kruhy, ktoré určujú svetovú politiku cez financie, cez peniaze. Ale zase toto finančné centrum nie je problém presťahovať, myslím si, do Šangaja. Takže samotní občania britských ostrovov, tých nemám na mysli.
Okay.
Takže Angličania, ktorí sa vždycky snažili o ten vplyv, posledný pokus ich bol cez Borisa Johnsona, keď bol ešte premiérom, keď ho vlastne Putin nepozval za stôl. A vtedy sa začal vlastne ostrý konflikt medzi dvoma mocnosťami. A preto začala aj Ukrajina.
Všetko so všetkým súvisí, zdá sa.
Áno, všetko so všetkým súvisí. Aj.
Ako si mám vysvetliť, že ste teda označili 5 tých mocenských centier, ktoré nastanú v najbližšej dobe, ako mi do toho zapadá Irán? Teraz momentálne pod ťažkou palbou.
Koho bol priateľ Irán? S kým spolupracoval?
S Ruskom, s Čínou.
Presne tak. Áno, a sú tam strategické cesty, ktoré sú plánované cez Irán. Spojenie sever-juh. Oslabíte Irán, oslabíte Čínu, oslabíte Rusko. Alebo takto, oslabíte Irán, oslabíte Rusko, ktoré už je oslabené, a ide sa na Čínu. Takže to bola
pôvodný zámer.
Pôvodný zámer, áno, samozrejme, samozrejme. Pôvodný zámer, ale tých nástrojov je tam veľmi veľa, keď hovoríme o západnej Ázii. Keď hovoríme o arabskom poloostrove a súčasnej vojnovej situácii, ktorá tam prebieha. Takže keď sa dostaneme už otázke vojny na západnej Ázii, tých nástrojov tam bolo veľmi veľa, ako zlikvidovať Irán. Takže zoberme si len vojenskú stratégiu, ktorá spočíva v troch bodoch. Zlikvidovať vedenie, zlikvidovať vojenskú infraštruktúru, zlikvidovať civilnú infraštruktúru. Prvá, druhá sa im darí. Hej. Irán ako odpovedal? Irán si je vedomý, že životná tempa a strategický cieľ je Hormuzský prieliv.
Mm-hmm.
Hej. Cez Hormuzský prieliv vlastne ide... Je to len malý úsek, široký 33 kilometrov. Tam ide 20% svetovej ropy, ktorá smeruje do Indie, Číny, Japonska. India je závislá 60%, Japonsko 75%. Prieliv uzavrie, tak len japonská ekonomika sa zrúti za 8 až 9 mesiacov. Nezabúdajme. Ďalšia komodita okrem ropy sú potraviny a voda. Krajiny vlastne Perského zálivu, ktoré sú združení v Rady pre spoluprácu v Perskom zálive, sú úplne závislé od dovozu až 80% potravín a bez prielivu budú hľadovať. Ďalšia významná vec, ktorá je najpodstatnejšia, petrodolár. Tieto krajiny oni sú tvoria vlastne určitý základný pilier amerického impéria. Americký dolár má hodnotu len preto, že tieto krajiny arabského polostrova predávajú ropu a zemný plyn za doláre. Ak sa tento trh zrúti, tento mechanizmus zrúti, tak sa zrúti aj americká ekonomika.
Chcem sa vás spýtať. Lebo povedite sa však, dobre, tam zavraždili tam 165 detí, hneď prividím. Zavraždili im však oného šéfa. A normálna reakcia by bola, že to začnete, no ja by som to urobil určite, ako sa pozrie. Ja by som to začal mlátiť hlava, nie hlava. Rozumiete? Ja telá by lahol popolom a možno by nejakých 300-400 tisíc Izraelčanov proste zaučalo za jeden deň. Hej. Ale vidíte, čo oni robia? Oni robia veľmi chirurgické, triafajú sa presne, triafajú sa tam, kam chcú, vtedy, kedy chcú. Hej. Dnes môžeme povedať, že ten železný dom nefunguje v tom Tel Avivu, oni si tam robia, čo chcú. Hej. Ale mne to pripadá, ako keby, viete, aj tie americké základne, však dobre, oni vedeli, že dostanú údery, tak Američania si stiahli tých, ale tí vojaci niekde sú v nejakých barakoch. A určite na 100% vedia Irančania, kde tie baraky sú a nesnažia sa ich trafiť, aby tam zabili 500 alebo 1000 amerických vojakov. Lode takisto. Hej. A mne to pripadá, ako keby týmto, a opravte ma, ak teda si myslíte, že sa mýlim, týmto správaním Irančania nechcú si popudiť proti sebe obyvateľstvo Spojených štátov, nechcú si popudiť proti sebe svet, hej, preto sa správajú, ako sa správajú. A myslím, a podľa toho, čo triafajú teda v tom Izraeli, tak mi sa zdá, že ako keby chceli z toho zálivu vyhnať Američanov, aby sa stiahli Američania, aby si povedali Američania, že im to za to nestojí. Hej. A mne to tak pripadá podľa tých cieľov v tom Izraeli, že sa snažia urobiť život Izraelčanov v Izraeli neznesiteľným. Že chcú, aby sa čo najviac Izraelčanov vrátilo domov, lebo každý v Izraeli je odniekiaľ však. Hej. Aby sa vrátili domov, aby odišli. Hej. Lebo si zoberte, že aká by bola udržateľnosť Izraela, keby povedzme 3-4 milióny Izraelčanov proste opustilo Izrael. Čo na to vravíte?
Tam ste povedali viacero takých tém a otázok. Prečo nebombardujú vojakov amerických? Hej? Čo je účinnejšie? Zlikvidovať pár sto amerických vojakov alebo celú logistiku zlikvidovať?
Tak jasne, jak ten radar za miliardu, no?
Hej. Čiže to je veľmi rozumné a tá stratégia je veľmi účinná a bude veľmi účinná. Tak, jak ste vypovedali, všetci pôjdu domov, pretože štáty arabského polostrova sú závislé, jak som povedal, voda, potraviny, čo sa deje, logistika, voda, ocelovanie, všetko sa zlikviduje. Elektrika žiadna. Zoberte si krásny apartmán v Dubaji a teraz ste bez elektriky, to znamená bez klimatizácie, koľko tam vydržíte. A koľko bez vydržíte? Vody. Bez vody, bez potravín. Takže Irán, teda Dubaj je odsúdený dlhodobo na nie tú krásnu históriu, ktorá bola rysovaná ako neutrálny štát, ktorý si platí za americkú ochranu, ale bolo to finančné centrum cestovného ruchu, zarábali tam veľké peniaze, Západ sa tam sťahoval, to všetko skončilo. A prečo nebombardujú kompletne? Nezabúdajme na džihad. Nezabúdajme na smrť najvyššieho duchovného vodcu, ktorý mal 86 rokov, ktorý podľa informácií mal rakovinu prostaty, vedel, čo ho čaká, mohol odletieť do Moskvy, zostal tam, radšej sa obetoval so svojou rodinou, so svojimi vnúčatami, so svojou dcerou, so svojím zaťom, čiže zlikvidovali skoro celú jeho rodinu, ale to je tá kultúra a mentalita Irancov, obetovať sa. Čiže vyvolal džihad šítov, ktorý je to vetva islamu, ktorých je asi 10%. A keď si zoberieme napríklad Bahrajn, tam žije 50% šítov. Nebudú bombardovať svojich. Tak, jak Rusi robia tie chirurgické operácie na určitých územiach Ukrajiny, že nebudú bombardovať svojich. To isté aj Irán nebude robiť. Hej. Radšej v tom Bahrajne, kde vládnu nie šíti, vyvolá nepokoje proti vládnúcej kráľovskej rodine. Čiže to je ďalší nástroj, ktorý uplatní. No a čo sa týka Izraela, neuvidíme. Čas prinesie, čo je narysované, jak to narysovali, či sa Ukrajina môže stať určitým novým štátom.
Do tých to sa už hovorí dávno o tomto.
Je to konšpirácia.
Je to konšpirácia, ale treba vychádzať z historických faktov. A tie hovoria jasne, kde je pôvodne sídlil tento národ.
Skadiaľ prišli, presne tak. Kde by mali ísť naspäť domov? Kde? Na Ukrajinu.
No tak hej, Vladislav II. Vieme, čo urobil s týmto národom. Dali možnosť, buď si vyberú islám, alebo si vyberú židovskú vieru. Hej. Tak si vybrali to druhé a urobili si svoj Talmud a začal pohyb. To znamená, keď si poznete film alebo predstavenie Kúpec Benátsky, tam toho je dosť odkrytého. A potom ide Holandsko, potom ide Španielsko a potom ide Londýn. Takže tú históriu nepremaľujete. A ja mám rád fakty. Takže uvidíme, jak to bude z Izraela.
Dobre, dáme si krátku prestávku.
Dobrý deň prajem všetkých. Presne na 11. hodinu si to trafil.
Áno, dobrý deň. A ja prajem každému.
No, a ja sa teším na ďalšiu časť debaty s našim hosťom, pánom Petrom Osvaldom. Tuto pekne tíško sedí a čaká na naše otázky. A teraz otázka odo mňa. Keď sa bavíme o tej geopolitike, náš premiér lieta po celom svete, robí politiku na všetky štyri svetové strany. Môžeme my, malá krajina, niečo vôbec ovplyvniť?
Celosvetovo určite nie. Spomenuli ste politiku na štyri svetové strany. Rozumiem tomuto termínu. Tento termín sa stal narratívom aj nejaký kritik. V súčasnosti už to samozrejme nefunguje. Nemôžete sedieť na dvoch stoličkách, lebo veľmi tvrdo padnete. Jakú má možnosť malé Slovensko so svojím výtlakom? Musíme byť vždy veľmi rozumní. A to, čo stále hovoríme, musíme sa pripravovať na to, čo nás neminie. To znamená, tie krízové javy už cítime, nielen energetiky. Prídu aj ďalšie javy krízové. Čiže my musíme hlavne v tomto geopriestore strednej Európy sa pospájať so štátmi,
ktorí nie sú postihnutí morom liberalizmu, ale vedia, že čo sa bude diať, a vzájomne si pomáhať. Ty máš vodu, ty máš zemiaky, ty máš energetiku.
RVHP.
RVHP, hej, hej. Ten stredoeurópsky priestor sa musí pospájať, hej. Čo do počtu obyvateľov, aby sme boli silní, aby sme mali vyjednávaciu pozíciu, tak bola, kedy fungovala V4 plus, hej, tá bola rozbitá úspešne cez Polsko, takže musíme začať komunikovať hlavne so svojimi susednými štátmi. Hej. To je veľmi blízka budúcnosť a myslím, že premiér si to uvedomuje a lieta v tom geopolitickom výchore, jak sa dá. Vidíme ho, raz bol u Putina a to bola len fotka, aby odkázal svetu, že vie sa rozprávať. Bol v Číne a takisto je to určitý znak, že vieme sa rozprávať aj s Čínou. Bol zase u Trumpa, ten je zase veľmi dobrý obchodník, ten to zobchodoval, myslím tým, cez nový jadrový zdroj. Alebo zbrojný priemysel, nákup zbrojných systémov pre Slovenskú republiku. Takže určite to nemá jednoduché a snaží sa robiť čo najlepšie veci. Ale bohužiaľ niektoré kroky by som robil určite iná. Čiže Slovenská republika nemá moc na výber. Musí si vybrať. Musí si vybrať a musí vedieť, akým spôsobom to bude rozdelené, do jakého sféru vplyvu budeme patriť a začať komunikovať obchodne a aktívne.
Viete, čomu ja nerozumiem? Že tí Ukrajinci dlhodobo nám škodia, hej, a my stále a stále im pomáhame. Čo to má za cieľ? Viete, ako, k čomu je to dobré? Lebo takáto zhovievavosť, tento náš prístup, taký primitív, jak je Zelenský, to môže brať ako slabosť.
Tak Zelenský číta len zápisky, ktoré dostane od Angličanov, čo má robiť, akým spôsobom. A tí sú veľmi dobrí. MI6 je špičková tajná služba, ktorá má veľmi dobrý analytický odbor. Vždycky boli prví a veľmi silní. Čiže on číta ich zápisky a podľa toho postupuje. No, zase sme členmi Európskej únie, sme členmi NATO, máme tam určité záväzky. Ale jak sa hovorí ľudovým jazykom, aj otál potál, musíme si vedieť, povedať aj svoje.
Dokedy im budeme pomáhať? Akým spôsobom im pomáhame? Máme tu vyše 180 tisíc utečencov, ktorým sme pomohli až na mieru, až na úkor svojich vlastných ľudí. Vidíme to v každodennom živote. To, čo dostávam aspoň cez informácie od Komárna až po Košic, kde sa dejú neprávosti, kde je slovenský občan na druhej koleji pred ukrajinským. Čiže toto je jeden problém, ktorý by som riešil a je to samozrejme aj bezpečnostné riziko. Ukrajinci majú veľmi dobrú bezpečnostnú službu a určite aj na Slovensku už majú svojich ľudí. Čiže toto by som riešil. Čo sa týka tej inej pomoci, to znamená 90 miliard, keď na to myslíme, tam je správny postoj Slovenska jednoznačne, ale tak, jak ste spomenuli, už majú plán to obísť cez pobaltské krajiny, kde dostávajú 30 miliard priamo. Samozrejme, ani jedna z týchto krajín nie je schopná vygenerovať takýto balík peňazí, čiže tam tá cesta bude obídená cez nejakú priamu dotáciu z Brusela. Medzinárodný menový fond im tento týždeň odklpol 1,8 miliardy. Čiže je to vypočítané tak, aby vojna sa predlžovala do konca roku 2027. Komu to vyhovuje? Zbrojárskej firma? Možno aj našim zbrojárskym, no našim nie. Lebo jak ste zaznamenali, tak otvárili sme minulý týždeň na východe ďalšiu zbrojárskú výrobu. Má na to svoj názor. Zbrojárska výroba nás nevie uživiť. Potrebujeme peniaze do rozpočtu, ale určite nie cez zbrojarinu. Hej. Takže tie peniaze, ktoré generujeme ako strategickú investíciu, strategická investícia je investícia nad 100 miliónov eur, ktorá umožňuje zrýchlené administratívne procesy. Tie administratívne procesy a strategické investície by som skôr videl v iných rezortoch, najmä v poľnohospodárstve, vzdelaní, zdravotníctve.
Takže určite minimalizovať tú pomoc, ktorá ide smerom nie Ukrajincom, ale k tomu režimu, hej, lebo ktorý je už na resuscitácii. Hej. A samozrejme spojený s ostatnými. Kto to je tí ostatní? Je to trebárs aj Melony. Je to trebárs nejaké krídlo, ktoré je teraz v Rakúsku. Maďarsku určite. Čiže v tomto priestore by som hľadal spojencov, aby sme zvolili spoločný postup.
Myslíte si, že Rusom vyhovuje to predlžovanie tej vojny?
Určite nie. Určite nie. Radšej by pristali na trvalý mier, majú svoje podmienky. Je tam 5 podmienok, ktoré sú jasne definované. Oni chcú naspäť tie 3 svoje teritória, kde žije veľká väčšina Rusov, ktorí sa chcú pripojiť k Ruskej federácii, čo sa už aj stalo. Aj Putin jasne vyhlásil v apríli 22, nie je záujmom špeciálnej vojenskej operácie, jak to oni nazývajú, mať pod sebou územia, celé všetky územia Ukrajiny. Prečo by to robili? Na čo by tam dávali vojska? Na čo by tam dávali investície? Na čo by to revitalizovali? Nie, to nie je ich cieľom. To myslím, že šikovný hospodár to pochopí.
Je to, lebo hovorilo sa veľa, aby sme ostali, aby sa to týkalo nás, veľa sa hovorilo o tom, že tu vznikne nejaký pás od Polska až dole po Chorvátsko, nejaké Trojmorie alebo vzkriesenie, možno Rakúsko-Uhorska. Je toto cesta, že ten stred Európy by sa mal pospájať do nejakého väčšieho bloku? Nebude ale keď tak, nebude problém Polsko?
Hovoríme o dvoch projektoch. Ten druhý je vatikánsky. Hej. Ktoré štáty katolické ešte ostali Vatikánu? To znamená Polsko, to znamená hlavne Slovenská republika, Rakúsko, Maďarsko. Hej. Takže áno, prečo náš pán premiér alebo pán prezident boli v ostatnom období u pápeža? Hej. Čiže môžeme vychádzať z určitej analytiky, hej, že áno, môže sa Vatikán snažiť o určité udržanie si určitého územia, určitých počtov obyvateľov.
A peniaze na to má?
Peniaze na to má. Hej. Čiže áno, je to možné. Poliaci, to je osobitná kapitola. Hej. Je to veľký národ, 40 miliónov. Vždycky chceli hrať prvé husle, či si spomním ešte pred druhou svetovou vojnou. Čiže je to, alebo v histórii, je tá expanzia až po cez Kievskú Rus, po Moskvu, má svoju v úvodzovkách tradíciu. Čiže Poliaci veľa dokázali jednak, čo sa týka infraštruktúrnych projektov za posledné desaťročia, ale treba to vnímať, kto je za kurátorom Polska. A to sú Angličania. Donald tam určite nie, hoci tam má základňu. Hej. Čiže...
Ale oni sú prudko proamerickí, hej? Ale tam sú hráči Briti.
Briti sú tam hráči. Už Američania nie. Hoci tam majú základňu. Hej. Čiže to Polsko samozrejme zasa rozvádzali diskusie medzi analytikmi, geostratégmi, či sa nemá vrátiť k histórii. Ten Gdansk Danzig bývalý, Suvalky, ten priechod, hej, ktorý je veľmi strategický pre Rusko, aj Bielorusko. Hej, či sa nebudú prekresľovať aj hranice v kontexte histórie. Hej. Ale to my sa môžeme len dohadovať a robiť určité predpoklady, ale uvidíme. To všetko nezávisí od nás. My sa musíme pozrieť na seba.
Tak, bližšie na ten mikrofón vás
poprosím.
Už. Čiže ak som dobre rozumel z toho všetkého, čo tu bolo povedané, budú sa tu deliť sféry vplyvu, tak si to rozmeňme na drobné. A začneme nami. Kde my budeme patriť pre Kristove rady?
Zas vychádzam z reči, ktorý povedal Putin. Čo nám povedal? Kde bude jeho sféra vplyvu? Bývalý socialistický
blok.
Aj. Jasne to povedal. Čiže keď vychádzam z týchto slov a rád vychádzam, ešte raz počiarkujem to, čo hovoria lídri a čítam medzi riadkami, tak sféra vplyvu bude Rusko.
tam by malo patriť aj Slovensko.
No a toto mi ale, ako, nie že neštimuje, ale teda, tak som sa tak zamyslel, že bývalý socialistický blok by mal byť pod teda vplyvom Ruskej federácie. Ako sa s tým vysporiadajú Poliaci?
Poliaci majú vlastnú predstavu. Hej. Oni mali predstavu o tom, že Európa ako taká, keďže ten líder Spojené štáty odišli, Nemecko oslabené, Francúzsko sa snaží v krčoch urobiť mierotvorcu na Blízkom východe, pardon, v Západnej Ázii. Takže vycítili svoju... Ja by som to prirovnal, keď si spomínate, že počas druhej svetovej vojny líder Veľkej Británie, Churchill, čo povedal o Poľsku? Je to sub Európy. Hej, že vždycky vycíti tú svoju možnosť. Sú to slova britského lídera. Hej. Takže to Poľsko sa, myslím, dosť zahráva so svojou budúcnosťou. Preto nehovorím, že do tohto stredoeurópskeho zoskupenia je o Poľsko otázne. A zas nie sú to len moje slova, sú to slova analytikov.
No fakt si neviem predstaviť, že Poliaci budú s tým stotožnení. Fakt si to neviem predstaviť. Neviem. Neviem, lebo tá nenávisť tých Poliakov voči Rusku je nebetičná.
Súhlasím.
A to je z histórie. To bolo aj počas Sovietskeho zväzu a počas sféry Sovietskeho zväzu. Tiež nemali Rusov v láske. Absolútne nie. A neviem si to predstaviť, ako toto dať vôbec dokopy, že bude pod sférou Ruskej federácie práve Poľsko.
Pred druhou svetovou vojnou versie Hitler a Stalin rozdelili Poľsko.
Aha, no. To, že to takto, troška odľahčíme. Znamená to, že budeme platiť rublami?
Nie, určite nie. Sféra vplyvu nie je to, že k nám napochujú ruskí vojaci. To určite nie. Hej. Skôr by som hovoril o ekonomickom modeli. Hej, môžeme si vybrať, no spoza Ameriky ten model si určite nevyberieme, pretože ten piesoček za oceánom ostane Američanom. Irán má svoje, Čína má svoje, áno, tá si už tvorí svoj model a tie nástroje cez digitálny yuan tie už aplikuje. Hej. Čiže moc toho my na výber nemáme. Našou prvoradovou úlohou je sa zorientovať a maximum z toho vyťažiť. Hej, nečakať. Maximum z toho vyťažiť a komunikovať s nimi.
Z toho, čo hovoríme aj o tom, že vlastne Európska únia ako taká pôjde do kytek, Severoatlantická aliancia takisto pôjde preč. Západná Európa bude odstrihnutá od východnej Európy, z ktorej ťažila dlhodobo. To znamená úpadok západnej Európy ako takej? Ako to vidíte vy?
Vidím to tak, jak to všetko prebieha. Dneska máme určitý termín a v určitej fáze sa nachádzame. To znamená, správne ste pomenovali, keď štáty odídu z NATO, najväčší donor, tak určite to NATO neprežije. NATO bolo, vieme, kedy stvorené, hej, po druhej svetovej vojne. O 3 roky na to vznikla Varšavská zmluva ako protipol. Čiže NATO mala byť obranná určitá vojenská organizácia.
Keď niečo západne ako niečo označí, tak je to presný protiklad. Na to nie je obranná aliancia.
Hej, a každý politický projekt, každý v histórii je dočasný. Aj Európska únia začala geniálne s myšlienkami. Hej. Ale bohužiaľ, bola identifikovaná ako nepriateľ a preto boli dosadení tie lídri, ktorí sú tam a ktorí robia svoju robotu veľmi dobre. Proti záujmom jednotlivých štátov. Hej. Takže Európska únia ako taká v súčasnosti nemá perspektívu. Hej. Takže dojde k jej určitej demontáži. Či sa dá zachrániť? Sami ste spomínali západnú Európu. Jeden z nástrojov bola aj migrácia. Čo urobíte s tými ľuďmi, ktorí sú tam? Každý tretí. Hej. S tými sa už nedá pracovať. Plus máte tam ideológiu, ktorá je liberálna, až progresívna. Hej. A títo ľudia takisto nie sú schopní určitej pozrieť sa do toho zrkadla alebo ísť do nejakých debat a debatovať, čo sa vôbec deje. Čiže s týmto územím ťažko niečo spravíte.
No, bavme sa na rovinu. Takže... Povedzme si, že títo progresívne ľudia nie sú zrovna tá skupina ľudí, ktorá by bola schopná niečo vytvoriť. Viete?
Áno.
Už vôbec nie na tým rozmýšľať.
Hej, škoda. Škoda, pretože dochádzame takmer o dve generácie.
Takže... Z toho, čo bolo povedané, a my sa to tu politikou pýtame každého jedného, máme plán B? To, že by sme ho mali mať, to mi je jasné. Len či ho vôbec máme, ak príde k rozpadu únie?
Ja som presvedčený, že nie. Nepredbieha celospoločenská diskusia alebo diskusia v rámci určitých kruhov, ktorí vedia, čo sa deje a kam to smeruje. Čest výnimkám, samozrejme. Ale pochybujem, že máme nejakú stratégiu, kde sa chceme vidieť do 10-20 rokov. A čo musíme urobiť? Lebo tie si viem predstaviť politikov, keby začali s tými slovami, ktoré ja teraz hovorím, no nemali by veľkú popularitu. Čo im môžete sľubovať? No, zajtrašok nebude taký, jak dnešok. A keď slúbite, že to bude veľmi ťažké, tak nikto vám nedá ten svoj hlas. Takže politici sa prispôsobujú nálade a vylepšujú tú náladu tých obyvateľov, ale nepovedia tú pravdu, lebo si to nemôžu dovoliť.
No, keby im povedal. Ja viem si predstaviť, že je kopec informácií, ku ktorým sa my samozrejme ani my nedostaneme, ale je to aj v tých vyšších politických kruhoch a sú viacej informovaní, že keby len čo je len kúsok vypustia, tak by naozaj nastala panika na Slovensku. Veď si len zoberte, keď Tibor Gašpar spomenul, že raz tá únia môže skončiť a my musíme uvažovať nad tým, že čo ďalej. A aká z toho nastala panika? Tu boli plné námestia.
Dobre, ale vy môžete...
Keby teraz niekto...
Vy môžete ten plán B robiť mimo verejnosti. Stačí, keď sa urobia dobré ekonomické zmluvy, dohody s ostatnými štátmi mimo Európsku úniu. Viete? Začať orientovať ekonomiku mimo. Prosím?
K tomu budeme nútení to urobiť. A ja nechcem, aby sme padli na kolena, lebo to bude veľmi ťažká pozícia, ktorá vám nedovolí jednať s tým partnerom, s tým silným partnerom. Vás nepustí k stolu, vás pohostí všetko protokolárne, urobíte si fotečky, ale nemáte ten výtlak niečo spraviť. Ja by som sa vrátil ešte tým mladým, tým dvem generáciám. Mal som to šťastie, že poznám tu mladých aj študentov, ktorí majú ma veľmi prekvapili, majú veľmi kritické myslenie, čiže na týchto pár ľuďoch dá sa postaviť. Keď sa správne vedú a akceptujú určité skúsenosti, tak máme tu vrstvu mladých študentov, ktorí sú schopní potiahnuť to Slovensko. A to má veľmi ťažšie. Takže ešte sa vrátim k tej druhej veci. Áno, dá sa to urobiť, len ako som spomenul, nemal som to šťastie ešte stretnúť ľudí, ktorí by boli schopní nielen debatovať o tom, ale pripraviť konkrétne veci, konkrétne plány. Viete, môžeme si narysovať, aký chceme model, nejaké nástroje k tomu zvoliť, nejaké časové hľadiska. To nie je problém. Problém sú ľudia. Problém sú ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú určitý nadhľad a ktorí by sa zapojili do tohoto. Ale chcem veriť, že takí na Slovensku sú.
Tak oni sú tí ľudia tu na Slovensku a máme kopec šikovných ľudí. Len sa boja postaviť sa s tým svojim hlasom pred ľudí, pretože sa boja hejtu. Lebo my tu nemáme v tejto republike nejakú demokraciu. My máme mediokraciu. Stačí málo a tie médiá vás zožerú. A tých šikovných ľudí máme. Len sa boja vystúpiť z tieňa.
Keď ich bude viac a viac, ale jedine to pomôže. Média samozrejme si vyplňa svoju úlohu, svojich chlebodarcov, hej, svojich skupín zaujímavých a finančných. Hej. Ale kde sme dospeli? Aby média rozhodovali o osude. Ja viem, že je to veľmi silný nástroj. No ale ja som vyrastal v inej dobe a vtedy boli aj iné média. A boli to veľmi tvrdé média. A veľmi kritický systém a veľmi nekorektný systém v určitých veciach. Čiže netreba sa bať. V žiadnom prípade.
Vrátim sa k tej Ruskej federácii, kde ste strávili pár rokov. Tu samozrejme naše liberálne médiá, ktorých korene vieme, kde sú, teda opisujú Ruskú federáciu ako ríšu zla, Putin je vlastne ako Hitler, sloboda slova tam neexistuje, po uliciach chodia Rusi so sklopeným zrakom, lebo sa boja ho aj zdvihnúť. Takto opisujú Ruskú federáciu tu u nás na Slovensku. Aktuality v tomto vynikajú. vám poviem, to, čo sa ja dočítam na aktualitách, to sú iné perly. Naozaj. Ako teda žije bežný Rus?
Ešte raz, médiá si svoju robotu robia. Mal som jednu obchodnú cestu do Bieloruska, zobral som určité médiá zo Slovenska, ukazoval som im fabriky, priemysel, nehal som ich, nech sa porozprávajú s ľuďmi. Čo si myslíte, aký členok vyšiel na Slovensku? Diktátor Lukašenko, špinavé všetko, nič nefunguje. Čiže tu môžete urobiť, čo chcete. Oni si svoju úlohu budú plniť. Za to sú platení, to chápem. Čiže treba asi médiá podporovať také, ktorí majú triezvy rozum. Aby vznikali, aby ovplyvňovali alebo poukazovali na chyby a ukazovali cestu, ako Slovensko by malo ísť a boli prístupné v určitej debate.
Mm-hmm. Čiže,
a Rusi ešte, pardon, no, tá prvá otázka. To... Rusi, jak to vnímajú tú situáciu?
Ale že či je tam tá diktatúra? Hej? Lebo ja som presvedčený o tom, že tam diktatúra je. A ja sa bojím ísť do Ruska, lebo čo keď by som nahlas povedal niečo, čo si myslím?
Môžem povedať svoje slova, ale doporučujem sa spojiť. Sú dostupné kanály cez Telegram, sú tam Češi, Slováci, Moraváci, ktorých teraz pozdravujem, ktorí žijú od Kamčatky, Sachalinu, Jekaterinburgu, Moskvu, Petrohrad až po Kaliningrad. Sú tam stovky, komunikujeme. Týmto rád by som ich všetkých pozdravil. Nech sa ich opýtajú. Hej. To znamená tých, ktorí tam žijú 30, 20, 40 rokov. Hej. Ktorí tam našli ten druhý domov. A prečo to tam našli? Hej. Plus, nech idú sami nielen do Moskvy, do Petrohradu. Nech idú do Vologdy. Nech idú do iných úvodzovkách okrajových miest. A nech sa sami porozprávajú s tými Rusmi. Hej. Áno, Rusi majú veľmi ťažký život. Veľký rozdiel je v tom, že Rus si nesťažuje. Rus proste má svoju rodinu, má svoje záujmy, to je prvoradé, plní si svoje povinnosti, ale za tých niekoľko rokov, keď sme sedeli, alebo keď sme sa rozprávali, keď sme boli spolu, nikdy nebola téma vláda, Putin, nespokojnosť. A toto, čo je na Slovensku, to nepoznajú, tú atmosféru. Toto im môžeme zavedieť. Hej. Áno, majú problémy, samozrejme. Majú dve aj tri práce, hej, aby sa uživili. Pracujú od rána do večera. Hej. Nemajú to jednoduché, majú to ťažké. Dopadlo to na nich. Jednak psychologicky, psychicky. A jednak samozrejme aj tá ekonomická kríza, keďže sú súčasťou dolárového systému, takisto spôsobila ich problémy. Všetko tam dražie tak, jak u nás. Hej. Ale idú ďalej.
No ja som sa od pána Krupu napríklad dozvedel svojho času, že tam si nekúpim ani mlieko a ani iné veci. Tá propaganda u nás naozaj šlapala naplno a šlape doteraz.
Tak to meno, čo ste spomínali, on je z určitého politického spektra, on to musí hovoriť a on je o tom presvedčený.
Myslíte si, že je presvedčený, alebo to robí, lebo má z toho profit?
To druhé, je politik a je z liberálneho spektra. A to liberálne spektrum má svoju úlohu aj na Slovensku. Čiže on to musí robiť zámerne. Keď nemôže poznať život Ruska, keď tam ide na výlet na týždeň alebo na pár dní a z námestia povedať, že tam nič není. To, čo tam je, Rusi boli veľmi šikovní, to, čo som vám spomínal, že oni si nakúpili licencie zo Švajčiarska, z Rakúska, nájde tam Lidl, nájde tam proste všetky značky, čo sa týka cukrárenského priemyslu. To všetko sami vyrábajú z vlastných súrovín, akurát za tú licenciu platia. To sa týka pneumatik, to sa týka elektroniky, všetkého. Áno, majú tam problém samozrejme s dodávateľskými reťazmi, keď niečo dovážajú. Ale takisto vždycky, keď sú na kolenách, vždycky nájdu cestu, lebo musia. A ja by som bol nerad, keby Slovensko bolo na kolenách a týmto spôsobom hľadalo cestu, že musíme. Hej. Čiže my si musíme prečítať, čo príde zajtra, pripraviť sa na to. S rôznymi variantami.
Keď sa pozerám na kroky progresívneho Slovenska, čo tu predvádzajú, tak áno. A oveľa viac som presvedčený o tom, že hrajú určitú úlohu. Neviem, do akej miery tomu veria, možno niekde straníci dole v progresívnom Slovensku tomu veria, sú o tom presvedčení, ale tí na tých vrchných poschodiach musia vedieť, že hrajú nejakú rolu.
Absolútne s vami súhlasím. Oni vedia, v jakom systéme fungujú a keby tento systém vznikol, zaniknú aj oni aj so svojimi príjmami. Hej? A na to zneužili
a ľudí, toto je to.
A hlavne mladých ľudí, ktorí...
Mm-hmm. Nevedel by si zarobiť na suchý chleba.
Presne tak. Všetko je vždycky o peniazoch. Vždy.
Nie, všetko je vždy o peniazoch.
No, myslím systém vládnutia a toho modelu, ktorý je v súčasnosti.
Aha, systém vládnutia, hej, lebo naše vysielanie napríklad je aj o hudobných prestávkach. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
No, teraz je ten čas, kedy môžete vlastne svoje otázky klásť priamo tu nášmu hosťovi 0950661116, mailová adresa rano@infovena.bz. Maily prišli, že slabo počuť hostia. Ja tu robím, čo môžem. On je taký tichý, skromný. On tak potichu rozpráva. Zverák tu nemám, že by som mu niečo prst pricikol, aby hovoril hlasnejšie. Tak snáď teraz to už bude lepšie, lebo naozaj ako čarujem s tými šablami. Takže otázky budú klásť najmä telefonujúci poslucháči a jedného už mám na linke. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých. Peter zo Spiša. Hosť síce pôsobí skromne, ale udivuje svojím rozhľadom. Skrátim to, lebo rozobrali ste dneska veľa tém, ale ja by som dal jednu otázku, na ktorú možno, že povie svoj názor, ktorý je taký dosť rozhodujúci. Čo ponúknú svetové mocnosti a Izraelu, aby nebachol tam atomovú bombu na Teherán, lebo po tejto akcii, čo tam beží, je veľká pravdepodobnosť, že dostane len jeden štát. A to asi Irán. Takže niečo, ak Izrael bude chcieť prežiť, tak má len tú jednu možnosť. Takže čo ponúknu Izraelu, aby to nespravil? Či má na to nejaký názor? Môže mať, nemusí mať. Ďakujem, keď bude odpoveď. Počúvam ďalej.
Ďakujeme.
No. Príjemný dobrý deň. Pán Peter, sympatické meno. Naspíš. To je dobrá otázka. Môžem povedať len svoj názor. Tam sú dve možnosti. Buď si udrží to svoje územnú určitú celistvosť, ktorú rozširuje, a hovorím o Gaze, alebo obyvatelia sa presunú do inej geografickej polohy. Ja si myslím, že tá druhá alternatíva je realistickejšia. Keď si zoberieme históriu vojnových konfliktov Egypt, Izrael a teda. A bolo tam samozrejme aj 29 dní vojny medzi Izraelom a Iránom. Tak tá druhá alternatíva. Áno, je tam nebezpečenstvo lokálnych jadrových úderov, ale myslím, na toto sa Izrael nepôjde k tomuto kroku. Ak by išlo, tak prichádza tretia alternatíva. Izrael nebude.
Bude vymazaný z mapy.
Áno.
Uh-huh. Dobrý deň. Rada by som sa spýtala dve otázky. Jana sa pýta. Do akej miery budeme mať možnosť rozhodnúť, pod ktorú sféru budeme patriť? To odpoviem ja. Nebudeme mať možnosť si vybrať. Za druhé, môže pán host vylúčiť tú prvú, ale spýtam sa, čo by sa stalo, ak by v tomto prípade vyhrali progresívci?
Dobrý deň, pani Janka, alebo slečna Janka. Jak som spomenul na začiatku, že ekonomický model liberálny skončil. Nemá kam sa rozširovať. A liberáli a jeho časť progresívne sú nástroje, ktorí nerozpoznali, že už zavadzajú svojim stvoriteľom. Čiže tak, jak sa začali likvidovať nástroje, to znamená Bretton Woods, Svetová banka, Medzinárodná obchodná organizácia, obmedzil sa Fed vydávanie dolárov, tak aj liberáli skončili. Je to otázka času. Keď sa dostanú do vlády, nepredpokladám, hoci tie percentá ukazujú opak, ale nezabúdajme, voľby sú o niečom inom a tá situácia zajtra bude o niečom inom. Liberáli, na základe čoho by sa mali dostať do vlády? Čo ponúkajú? Jaká je ich diskusia? Ponúkajú nejaké riešenia? Ukazujú na chyby, ale riešenia, reálne riešenia neprinášajú. Hej. Takže ja si myslím, že rozmýšľajúci človek túto časť obyvateľstva nebude voliť. Čiže moja jednoznačná odpoveď, ak by sa dostali do vlády, tak nezvládnu tú situáciu, lebo nemajú odborníkov, aby nastavili tie nové parametre Slovenska tak, aby sme to prežili. Takže dúfam, že ľudia sa zobudia a tento odumierajúci model v podobe nástroja liberálov, ktorí už strednodobý horizont neprežijú, nebudú voliť.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, tu je Peter z Galanty. Pozdravujem vás všetkých. Chcel by som sa vás opýtať jednu vec. Vy ste tam spomínal v podstate tých Chazarov, ten Ladislav II., že riešil výber toho náboženstva, ale ja čo viem, že Chazari boli 7 až 10. storočie a Ladislav II. Bol až v 12. storočí. A ja viem, že teda ten Kagan Bulan, ten sa rozhodoval a v podstate sa rozhodol na základe toho, že tam tí moslimovia, keď sa ich pýtal, že ktoré iné náboženstvo by doporučovali, tak povedal judaizmus a to by ste povedali aj kresťania. Tak sa rozhodlo pre ten judaizmus. To je prvá otázka. A druhá, vy ste tam spomínali, že perspektíva pre Slovensko sú investície v poľnohospodárstve, zdravotníctve. Ja sa chcem opýtať, že zdravotníctvo by malo prinášať ako zisk. A takisto chceme byť ako poľnohospodársky štát bez priemyslu. Takže tieto dve veci. A tretia vec, ešte by som smer, podľa mňa by bol jediný schopný povedzme riadiť tento štát. Ale neštimuje mi tam jedno, že prečo nekonajú teraz, čo sa týka tých starých všelijakých kaos. Mám taký pocit, že sú tak korupční, že svojím spôsobom títo ľudia sú tiež nepoužiteľní. I keď si myslím, že napríklad ten smer má nejaké utajované, vypracované prognozy, ak by sa mohlo Slovensko vyvíjať. Takže chcem sa na tie veci opýtať. Čiže prvá, ten Ladislav II., druhá tie investície a tretia, že či smer je použiteľný. Mm-hmm. No, budem počúvať. Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne. Pozdravujem vás, pán Peter do Galanty. Áno, sú tam tri otázky. Chazari 7., Ladislav II. Keď poznáte históriu, tak viete, že im dal dve šance. Hej. Takže tá história, veľmi stručne poviem, že nám hovorí, čo títo obyvateľia tohto územia robili. Vlastne to boli to ľudia, ktorí ľudovo povedané boli zbojníci a nielen to, mali svoje kulty. Hej. A to boli kulty, ktoré sú v rozpore s našimi kresťanskými hodnotami. Pri druhom pokuse Vladislava II. Už prijali, tak jak ste presne povedali, prijali judaizmus, ale si ho upravili. Napriek tomuto druhej výčitke Vladislava II. Pokračovali vo svojom tradičnom spôsobe života. A preto museli aj odísť smerom na Benátky. Druhá vec, nie som odborníkom ani v poľnohospodárstve, ani v zdravotníctve. Viem jedno, že to nefunguje a treba to zmeniť. A na to máme aj odborníkov, aj u nás, ktorí sa týmto už zaoberajú. Ja hovorím len jedno, ako s ekonomickým vzdelaním sú veľmi dôležité investície do reálneho sektoru. Áno, samozrejme aj do priemyslu. A zas musíme vedieť, ktorým smerom ideme, čo potrebujeme my. Potrebujeme ľudí nakrmiť, potrebujeme určitú sociálnu oblasť postaviť na nohy a vymodelovať nový spôsob ekonomiky. Hej. Takže investície jednoznačne do reálneho sektoru. A smer, ja mám taký dojem za tých 5 mesiacov, že niekedy sme sa aspoň zhambili, keď sme niečo špatné povedali alebo niečo špatné urobili, ale v dnešnej dobe som presvedčený o tom, že cítia, že dlho nevydržia, že zajtrašok už nebude pre nich pozitívny. Tak robia tie prešlapy veľmi veľké, myslím, narábanie s verejnými zdrojmi, narábanie s eurofondmi vôbec v tej oblasti financií, robia veľké chyby vo svoj prospech. Či sa tam nájdu ľudia, 5 miliónov, mne to je jedno, kto to pôjde, ten alebo ten, 5 miliónov Slovensko, určite sa tu nájdu ľudia z rôznych spektier, ktorí chápu tú situáciu a ktorí vedia sa dať dohromady a povedať, čo treba, čo je potrebné urobiť v zmysle toho, čo nás čaká.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Ďakujem. Tak ja najskôr začnem ako takou technickou, že a čo sa týka akože toho šuškania do mikrofónu, tak ja to vidím tak, že nebol by to pre mňa problém, keby je to konzistentné, ale napríklad, že pán Lichtner niekedy hovorí nahlas, niekedy potichu a tento váš host v princípe tiež je to trochu tak kliše, že potom človek ako v kuse musí balancovať s tým volume. To len tak, že chápem, že sa to nedá.
Aspoň nezaspíte pri tom rádiu. Trvalo. To v poriadku.
Presne tak, ako niekedy je to taká fatka, že človek sa zobudí. No ale teda akože mám takú otázočku na hostia. A to je v podstate taká filozofická, že rozmýšľam vlastne aktuálne na tom, napadlo mi to pri tom vašom akože rozprávaní, že čo vlastne rozdeľuje všetkých ľudí, že prečo proste existuje tá nenávisť, že čo ja viem, nejaký, že čierny proti bielým a bielý proti neviem akým a kresťania voči, ja neviem, moslimom alebo moslimi voči kresťanom a ja neviem, že napríklad, že, to, že tu v Európe, hej, že Nemci nemajú radi Slovákov, lebo ja neviem, si o nás myslia, že sme zlodeji, alebo že, to, že všetko, čo je od nich na východ, sú Rusi alebo tak, hej. A že neviem, tak toľko proste, všeobecne, že v čom spočíva vlastne tá nenávisť, že prečo vlastne je celý svet rozdelený a to my sme ľudia živá, hej. Ako nie je, že len teraz vojna, ale tak všeobecne, že prečo stále sú tu sily, ktoré vlastne rozdeľujú národy, ľudí, skupiny nejaké, stále sa tu niečo proste delí, separuje. To je za mňa asi tá otázka.
Ďakujem pekne za otázku. Áno, poznáte to heslo. Rozdeľuj a panuj. Ľudia, ktorí majú financie, im financie nie sú zmyslom života. Ich zmyslom života je moc, ktorá sa pretavuje do chorých myšlienok. Čiže tí veľmi ľahko sa ovládajú ľudia, keď ich rozdelíte. To sa deje na Slovensku, to sa deje aj to, čo vy ste povedali, čierny, biely. To sa dialo pred každým svetovým konfliktom pred prvou svetovou vojnou, najmä po v 30 rokov, keď išli peniaze na fašizáciu Nemecka, takže anglické peniaze samozrejme. Čiže tam zasa spoločnosť postavila proti sebe. Čiže to je história. Filozoficky je to veľmi jednoducho. Rozdeľuj a panuj.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani Vladu Križovaný. Pán Osmán, zdá sa, že máte veľmi dobrý prehľad, veľmi dobré názory. A je veľmi dobré, že ich prezentujete pred publikom na Infovojne. A vyššia úroveň by možno bola, keby sa tieto vaše názory a skúsenosti dostali do tých miest na Slovensku, kde sa rozhoduje o budúcnosti slovenského národa. Čo v preklade teda znamená, že napríklad v politike. Mohli by ste nejakým takýmto spôsobom, alebo uvažujete, že by ste takýmto spôsobom pomohli Slovensku? Ďakujem, nech sa vám darí všetko dobré.
Ďakujem pekne, pozdravujem do Križovan, pán Vladimír. To je dobrá otázka. Som v určitom veku, kde človek určitým spôsobom hodnotí ten život. Aj po 12 rokoch bolo to jeden z tých motivov vrátenia sa na Slovensko. Jak ste správne povedali, buď budeme tu na zriadovať určité neziskové organizácie, ktoré sú veľmi dôležité, ak prispievajú k rozvoju spoločnosti, prírode, nejakým názorom, výmene názorov a vypracovávajú nejaké dokumenty. Ale jedinou cestou som videl vstup do politiky. Robil som si prehľad. Áno, sympatizoval som na začiatku aj so Smerom. Hej, bo mali veľmi zdravé názory, boli tam a verím, že aj sú dobrí ľudia, ale aj v iných politických spektrách. Určite áno. A preto som prijal ponuku pána Kolára a vlastne vám odpovedám na otázku, vstupujem do politiky.
Takže mám na starosti v politickej strane právo na pravdu práve oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov. A urobím maximum.
Otázka bola zodpovedaná. Ďalšia čaká na zodpovedanie. Máme na linke poslucháča.
Dobrý deň, Jaroslav Partenovský. Váš host spomínal, že boli nejaké títo redaktori v tom Rusku, Bielorusku, ako to tam je, a že ináč napísali, ako to bolo. Prečo ich za to nikto nestíha, že písali zle, ale nikto to nenapomenie, alebo nezvratí. To sa nedá s tým niečo robiť. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pán Jaroslav z Partizánskeho, protesty nepomohli. Bolo to rok 2014, bolo tá obchodná misia, kde sme, asi tam bolo asi 50 podnikateľov. Zobrali sme, aby vlastne spropagovali tie konkrétne kontakty, nielenže podanie si rúk. My sme to tak urobili, že už tam mali partnerov, s ktorými mali predhovorené kontrakty, predpodpísané zmluvy o budúcich zmluvách, čiže sme nestrácali čas a toto sme chceli ukázať aj Slovensku, aké konkrétne veci sa tam udiali. Bohužiaľ, nebudem menovať ten denník, ktorý je veľmi známy, nebol to progresívny denník. Bola to jedna dievčina, ktorá bola veľmi mladá, ktorá bola určitým spôsobom nastavená inak.
Šišoláková.
Tá ešte nežila vtedy, prosím ťa.
Nie. Ale bohužiaľ uverejnila absolútne niečo iné. Samozrejme, naše protesty vôbec nepomohli. Ale bola to skúsenosť veľmi negatívna.
Tuto máme výčitku, Norbert. Pred malou chvíľou som neveril vlastným ušiam, koľko neznášanlivosti sa z vášho éteru šíri nielen Slovenskom. Včera to boli kresťania sionisti. Zabudli ste poznamenať, že sionisti zo strany kresťanov sú protestantskí kreténi. Dnes je to hrubé urážanie voličov KDH na Orave. Ale vôbec som nepočul, že by ste si vy dvaja sypali popol na hlavu, že ste pomohli v predvolebnej propagácii sa predrbať do parlamentu poslancom okolo Huliaka a spol. Voda, pôda, les. Ani som nepočul, že ste to vy dvaja, ktorí tomu kreténovi nepriamo pomohli dostať sa na ministerstvo športu, a že túto spôsobenú škodu, ktorú Huliak porozdával progresívnym médiám, uhradíte zo svojich vlastných prostriedkov, lebo vy dvaja ste rovnako spolu zodpovední. Ono by vám obom nezaškodila aj vlastná sebareflexia. Určite by som pri nasledujúcich voľbách sa neriadil vašimi radami. Vy ste už doradili a doriadili ministerstvo športu a vidia, ako to stačilo. Z úctou Vlado Sabo.
No, Vladovi odkazujem na Oravu, hej, že ja som neradil nikomu, aby volili Huliaka. Hej.
Za prvé, za druhé,
toľko popola, čo som si ho posypal na hlavu kvôli nemu, ale nie kvôli tomu, že on bol v relácii a ty si mu uveril a si ho volil. Kvôli tomu ja si nikdy nebudem posypať popola na hlavu. Ja som si sypal popola na hlavu za to, že som mu to hodil hajzlovi. To je veľký rozdiel. Hej? To, že ty si ho volil, lebo u nás bol v relácii a si mu uveril, no dobre, no tak to je tvoj problém, to nie je môj problém. Hej? Ale ja som ich volil, hej. A ja som tie hlasy dal nielen jemu, hej. A preto som si sypal popol na hlavu.
Ani raz. Ty keď si to nepočul, tak potom...
To neexistuje. Pozdravujem to, KDH a Vlada na Oravu. No, dobre.
Áno, to, čo si ty nepočul, tak neexistuje. Máme telefonát, nech sa páči, dobre, počúvame.
Dobrý deň, Juraj Petržalka. Mal by som jednu takúto malú otázočku. Minulý týždeň, myslím, čínsky minister zahraničia Wang Yi vystúpil s odpoveďou, keď sa ho pýtali na otázku Tchajvanu, tak povedal jednu základnú vec. Čína nikdy nepripustí, aby bol Tchajvan samostatný. Je to súčasťou Číny. Že bol a bude. Nemá pristupovať aj Rusko s takto ohľadom samozrejme Ukrajiny, veď je to Kyjevská Rus pôvodne. Čo poviete na to? Ďakujem.
Dobrý deň do Petržalky, pán Juraj. Áno, máte pravdu. Historicky Tajvan bol súčasťou Veľkej Číny. Aby sme pochopili tú čínsku mentalitu, samozrejme Čína sa skladá z viacerých národností, národov, ale tá centrálna je to povinnosťou vodcu Číny, aby zjednotil ľud, a to aj územne. Čiže oni môžu využiť súčasnú situáciu v západnej Ázii, aby urobili krok. Je to otázka času, hej, keď to bude súčasťou Čínskej ľudovej republiky. Tak, jak bude spoločná Južná alebo Severná Kórea. Áno, máte pravdu. Mohli by to Rusi urobiť aj čo sa týka Ukrajiny, ale na čo?
Už som povedal, tie ekonomické dôvody majú svoje problémy. Potrebujú investície, oni vybudujú nové mesta na Sibíri. Tam sa vlastne bude sťahovať veľká časť obyvateľstva. Prečo? Pretože tá geopolitika, tá Ázia, tie zdroje budú napojené na túto trasu. Takže Ukrajina ako taká, oni budú absolútne spokojní, keď dostanú 3 až tých 5 oblastí vrátane Odesy a vrátane Podnesterska, aby nemali prístup k Čiernemu moru. A oni si budujú ten svoj bufer. Ostatná časť ich nezaujíma.
Posledný telefonát počúvame.
Dobre, dobré ránko, prajem z Londýna, áno. To by som sa opýtať pána, že či nemyslí, že je teraz najlepší čas, aby Čína zobrala Tajvan. Ďakujem.
Áno, majú na to príležitosť. Ďakujem za otázku, pán Janko. Áno, majú na to príležitosť. Ťažko povedať, kedy bude ten najvhodnejší okamih. Hej. Lebo už skoro 2 roky demonstruje tú vojenskú silu prítomnosťou v okolí Tajvanu. A len chápme, že Tajvan ako taký nie je zaujímavý až tak pre Čínu. Z toho historického hľadiska oni ju potrebujú zjednotiť. Ale je tam trasa. Juhočínske more. Hej. Cez to Juhočínske more ide 80% surovín, tovaru, všetkého pre Európu a naspäť. Hej. Je alternatívna trasa, o ktorej budem neskôr hovoriť, to je severná trasa, ktorú má v rukách v úvodzovkách Rusko. Hej. A tá je kratšia, tá je lacnejšia. Takže je to otázka času.
A nehovoriac o tom, že Číňan teraz sedí tíško a ráta rakety, ktoré lietajú na Irán.
Áno.
A robí si čiarky. A robí si čiarky, pretože keby prišlo k tomu, že sa Čína predsa len rozhodne teda ten Tajvan si zobrať, tak ako plánuje, tak nezmôže nikto nič. Ani Japonsko, ani Spojené štáty a už vôbec nie Izrael.
Počká si na vhodný okamih. Keď ju to bude čo najmenej boleť.
No, máme zhruba 2 minútky do konca, takže ak máte niečo na srdci a na jazyku, teraz je ten priestor, pán Oswald, na záverečné slová vaše v dnešnej relácii.
Ďakujem pekne poslucháčom Rádia Infovojny. Som rád, že je tu takýto zdroj informácií, kde si poslucháč môže vybrať určité komentáre, určitý názor tých, ktorí sedia za tým mikrofónom. Budem vďačný, pokiaľ dostanem aj cez môj oficiálny e-mail nejaké otázky, nejaké odozvy, nejaké názory, že môžem začať s vami aj komunikovať. Čiže
ten mail je?
Mail je oswald@pnp.sk.
Čiže by ste boli radi za spätnú väzbu. No a my vám ďakujeme, že ste zabludili do štúdia, trafili ste perfektne.
Ďakujeme.
Trafili ste na čas. Ďakujeme veľmi pekne. My sa samozrejme tiež rozlúčime, ale nie nadlho, pretože sa opäť budeme počuť zajtra, krátko po 9. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, Norovi za spoluprácu a želám všetkým pekný deň.
Hostovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. A idem si nafajčiť nejaký popol, zajtra budem sypať na hlavu. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Info.